Meillä oli tarkoitus tulla sun kotia, josta tekemään tätä kohtausohjelmaa, mutta sitten sinne omien sanojen mukaan änkes hirveästi sukulaisia kylää. Ja sä sanoit, että oikeastaan tämmöiset lämpiöt ja studiot on sun toinen koti.
Näin on. Kyllä mä niin kuin tässä täällä vietän varmaan vaimon mielestä enemmän aikaa kuin kotona, mutta en mä tiedä, pajalla ja verstaalla tulee touhuttua. Sekä sisään äänilevystudiolla ehkä vielä enemmän kuin tämä radiossa. Tämähän on mulle vaan niin kuin vielä enemmän harrastus kuin tuo musiikin tekeminen, tämä radiotyö. Mutta kyllä tämä on toinen koti.
Niin moni ei varmaan ihan tarkalleen tiedäkään sitä, että sä oot sen lisäksi, että oot muusikko, laulun tekijä, niin sä oot myös radiotoimittaja ja paljon muuta. Mutta siitä me kyllä puhutaan vähän myöhemmin. Ollaan nyt tavallaan kotona, mutta ollaanko kotona? Missä on sun henkinen koti? Onko se täällä Helsingissä?
Ei mitenkään välttämättä kyllä. Mulla on oikeastaan tunne ollut aina, että mun koti on siellä, missä mä olen itsekin. Eli siis se on varmaan klisee, mutta elämässä on paljon muitakin asioita, on samanlaisia kliseitä. Että mä haluan omistaa mitään, mä haluan omistaa kotiin. Musta on helvetin kiva niin olla siivestää muiden niin kuin omistamissa mestoissa. Mikä se parempi kuin tämmöinen yleensä niin kuin veronmaksajien ja minunkin verorahojen avulla rakennettuja linnoja ja palatseja. Niin kyllä täällä on hyvä heilua.
Mikä se on se, sä sanoit, että sä siipeilet, vai mikä se oli, siivestät sinne, niin sä tulet itsesi mukana, mutta mitä siinä on sitten muuta siinä paikassa, mitä sä sanot kodiksi?
Ei siinä tarvitse olla mitään muuta. Et siis se on periaatteessa, mä voin olla ihan yhtä kotona, rannalla kotonani tai metsässä kotonani tai kaupungissa keskellä tuhansia ihmisiä kotona. Että mä käytän semmoista taiteilijan vapautta tavallaan. Mä uskallan shortsit jalassa kävellä mihin vaan. Jos mä sanon, että ei pääse meille tänään tommosessa vaatteessa, niin sit mä en mene sinne. Että mä nyt ainakaan tähän päivään menisin vielä taistelut tietäni niin semmoiseen kuppilaan, mihin ei pääse shortsit tai verkkarit jalassa. Että en mä tarvii mitään niin kuin sillä tapaa. Mä oon ehkä vähän nuiva ja kuiva ja typeräkin tyyppi siinä mielessä. Että mielestäni niin elämä on sellaisena niin helvetin arvokasta, että mulla ei ole aikaa niin kuin ajatella tommosia asioita ollenkaan, mitä mä niin kuin tavallaan tarjoan ja mitä mä oon ihmisille velkaa tai mitä ihmiset on mulle velkaa. Että
sä oot kuitenkin syntynyt Helsingissä ja elämässä tässä kaupungissa.
Pääosin joo, mutta mulla ei ole semmoista niin kuin helsinkiläissyndroomaa ollenkaan, että niin stadinkundit on stadinkundeja. Voisi sanoa, että mun elämäni typerimmät ihmiset on ollut stadinkundeja. Tuo on tietysti paljon hyviä tyyppejä, mutta että mä semmoinen älytön, järjetön länkyttäminen jostain stadilaisuudesta ja muusta vastaavasta. Mä vierastan äärettömän paljon sellaista, että se ei ole niin kuin mulle mitenkään olennaisen tärkeää, että on Helsingistä tai stadista tai muuta tämmöistä. Se on ehkä joku kehitysvaihe, jotkut jää sitten pikkusen siihen niin kuin lapsen asteelle, että kun stadilaisuus on, täällä on niin vähän loppuun niin kuin stadilaisia. Ja ehkä se on hyvä, että ei olekaan sen enempää. Että niin kuin alkuperäisiä paljasjalkaisia tai kolmannen polven paljasjalkaisia stadilaisia.
Eli sun sydän sykkii periaatteessa koko Suomelle?
Koko maailmalle se
sykkii
ilman muuta. Että eihän mulla ole mitään semmoisia, niin kuin ehkä Suomessa kaivattaisi just sellaisia tyyppejä, jotka hakisi nimenomaan, että ei korosta sua. Mulle istutetaan semmoista jotain SMP-läisleimaa tai jotain suomalaisleimaa päälle. Ja mä oon varmaan enemmän belgialainen kuin suomalainen kuitenkin, että ajatuksiltani. Eli minulta on turha niin kuin kenenkään tivata tai odottaa jotain shamaanipuheita tai jotain suomalaisuusaatteita. Että tämä on nyt. Mä oon syntynyt tänne ja mä elelen täällä ja voi olla ensi vuonna jossain muualla. Että jalkapallorintamalla ainakin niin voi hyvin nopeasti tapahtua vaikka mitä.
Sun kaverit kutsuu sua Jödeksi. Otan nyt eri vapauden kutsua sua Jödeksi, vaikka sillä ei nyt välttämättä ole tehty tämmöisiä näin hienoja sinun kauppoja. Mikä tämä oli tämä laulu? Sä oot valinnut näitä kappaleita tähän.
No tää oli siis Umberto Bindin hetkinen, Un ricordo d'amore, eli rakkauden muisto, kai tämä on. En mä Italia osaa, mä en vitti vetää mitään roolia. Mutta tämä on semmoista musiikkia, jossa mun juuret on, en mä sano niin kaikesta rock'n'roll-juurista, mutta se, joka Suomessa väittää, että se juuret on rock'n'rollissa, niin se on ilmeisesti, sillä ei ole puhtaat jauhot pussissa, se puhuu paskaa. Eli kyllähän meidän niin täytyy ainakin mun ikäpolvia, vielä mun 10 vuotta vanhempiakin kundien myöntää se, että meillä oli kuitenkin tämä humppa ja letkajenkka, niin kuin se tosiasia. Niin kuin, ehkä nyt tämmöiset 15-vuotiaat jätkät voi alkaa väittää, että niillä on juuret rock'n'rollissa. Mun juuret on ihan iskelmän musiikissa. Mä en usko, että sanotaan 60-luvun alussa, jolloin mä aloin niin musiikkiin havahtumaan, että hetkinen, tämä on aika hieno juttu. Ja se puri minuun varmaan niin ihan siis kapalo-ikäisestä kaverista saakka. Olisi ennenkin kertonut, mutsi laittoi tosiaan levyjä soimaan. Ne oli just tämmöisiä italialaisia iskelmiä, jotka on tehneet oman tehtävänsä mun niin kuin pääkopan sisällä ja säveltäjän kynään vaikuttaneet. Mutta siihen on aina liittynyt kuitenkin sit vakavampaa musiikkia, että en pelkästään tätä ole. Se antaa koko tämän illan tämä musiikkivalikoima antaa aika suppean kuvan mun musiikki mausta tai siitä musiikista, jota mä kuuntelen, että en mä tämmöisiä biisejä kuuntele missään. Et oikeastaan mä en tarvitsisi himas mitään laitteita, millä kuuntelisi mitään. Mutta tässä on, niin kuin sanotaan, nämä on semmoisia biisejä, jotka siis on olleet tekemässä mun, tai luomassa mun semmoista niin kuin musiikintekijän sointimaailmaa. Että kyllä ne varmaan tunnistaakin, että paljon tavaraa ja helvetin kauniisti sovitettu. Ja se on asia, mitä Suomessa hyvin vähän niin kuin nähdään vaivaa sovituksiin. Et tietysti noi ammattikundit, Raunolehtiset ja tämmöiset raniset ja kumppanit tekee töitä kovasti, mutta bändirintamallakin kaipaa sovituspuolelle paljon enemmän niin kuin ajatusta ja ideaa. Ja mä oon nyt omalta osalta koettanut sitä asiaa toteuttaa ja vaihtelevalla menestyksellä, että en mä tiedä. Mä oon ehkä vähän ylisovittaja ja ylituottaja, että hinkataan niin kuin kuukausitolkulla tai helvetin neljän tahdin pätkää ja 100 raitaa ei riitä mulle. Niin kuin, jos mulla olisi 1000 raitaa, niin mä soittaisin nekin täyteen itse tai soitattaisin niitä.
Se rahisi toi levy ihan tosi mukavasti.
No mun levyt rahisee varmaan kaikki, koska mun oikeastaan näitä on kuunneltu semmoisilla laitteilla aikoina, että ei ollut mitään semmoista CD-maailmaa, jossa niin kuin ei ole mitään napsuja ja rahinoita, vaan noi kuuluu. Beatlesinkin levyt kuulostaa vieraana, hyvin vieraalta CD-nä, että se kuuluu se monolevy, se ratina ja ajan patina. Että.
Sulla on varmaan ollut tämä levy siitä lähtien, kun saat sitä, mutsis on sitä soittanut vai?
En mä usko, että tämä nyt sillä tapaa just välttämättä se kappale, mutta näitä samanlaisia kappaleja, näitä on tietysti kymmeniä, satojakin silloin ja tota noin niin. Mä pidän italian kielestä helvetin paljon. Mä en puhu sillä tapaa, kai mä oppisin senkin kielessä, mä kokisin tarvitsevani sitä, mutta on niin kuin mieleen, oikeastaan tämmöistä kappaleja, kun mä näen kuvina niin voimakkaasti, niin mä tarviin, mutta ymmärtää, mistä siinä lauletaan, koska mä suurin piirtein tiedän, mistä siinä lauletaan aina. Ja ehkä italialaiseen mielenlaatuun ja mentaliteettiin kuuluu just se, että siinä tavallaan niin kuin tulkinnassa kerrotaan enemmän kuin niissä sanoissa. Että.
Meillä on ikäero jonkun verran sun kanssa. Mun ensimmäinen peli, minkä mä sain, oli sinne Monomankka hankkijalta ostetun, josta mä tuon mainos, niin menkö mainos läpi. Teillä on ollut levari. Onko sulla ollut kuule, minkälainen koti?
Siis että mitä?
Minkälainen koti sulla on ollut? Onko sulla ollut oma levysoitin siellä? Ja
ei. Mä siis hyvin vanhaksi kundiksi saakka, niin mulla oli kaikenlaisia virityksiä. Ja mä keksin aika aikaisvaiheessa semmoinen systeemi, oli semmoinen kaverilta lainassa mankka. Ja mä käänsin kasetit väärinpäin, eli mä ruuvasin ne ruuvit auki, ja sitten mä kuuntelin väärinpäin musiikkia. Mä varmaan monta vuotta niin kuuntelin kaikki näitäkin. Mä äänitin ensin kasetille, niin mä käänsin kasetin niin ympäri siinä, ja sitten se nauha, ja sitten pystyi kuuntelemaan toisinpäin. Se on niin ihan toinen maailma, kokonaan musiikkimaailma. Ja sieltä on tullut paljon kanssa semmoisia niin oivalluksia. Paljon mä käytän tuolla studiollakin tänä päivänä. Mä vierastan helvetin paljon tätä uutta teknologiaa ja tekniikkaa. En mä nyt sano, että se pahasta on. Ja siis jossain, missä helkkarin levyraadissa joku sanoi hyvin, että siis syntetisaattorista puhutaan pahaa. Pianokin on kone, siis se on ihan kone. Kitara on tavallaan kone. Ihminen nyt näppää sitä ja lyö painaa kosketinta tai näppäilee kieltä, mutta kyllä mun mielestä niin kun, mä käytän syntetisaattoreita paljon ja sikäli tämä tekniikka on hyvä, mutta jos kodista puhutaan, niin se oli tavallinen suomalainen koti mun mielestä. Ei siinä mitään niin kun, sen kummempaa ollut se. Helvetin vapaa kasvatus mulla on ollut aina ja mulla on faija on semmoinen ukko, että se puhuu aina niin kuin meidän ikäisistä kavereista, kun jutellaan sen kanssa. Että semmoinen sun ja mun ikäinen kundi suurin piirtein. Mä ainakin funtsaan, meillä on ikäero kuitenkin melkein 30 vuotta, mutta se on paljon nuorekkaampi kuin minä. Ja se on hyvä gubbe husse kyllä, että meillä on hyvät välit sen kanssa.
Entäs sun lapsuuden kaverit? Mitäs ne oli mieltä, kun sä heitit noi kasetit väärinpäin ja
en mä tiedä. Mä oon ollut aina vähän semmoinen ehkä jossain määrin niin syrjään vetäytyvä sillä tapaa. Mä nautin olla suuresti niin kuin ihmisten keskuudessa ja ikuinen kukkopoikahan mä oon ollut ja mä tykkään niin kuin johtaa toimeen ja muuta tämmöistä. Mutta jollain tapaa mun kaverit oli niin tylsämielisiä pöhköjä suurin osa, että mä en niin kuin jaksanut kovin kauan niiden kanssa leikkiä. Että jos hiekkalaivoa rakennettiin, niin mun ensimmäiset muistot liittyy johonkin sotalaivoihin ja Bismarckeihin ja tällaisiin. Mä tein aina niin kuin oma ja muut teki kimpassa ja mulla oli silti komeempi. Että sieltä ehkä juontaa semmoinen tietty ajatusmalli siitä, että kaikki mitä mä voin tehdä yksin ja itse, niin mä teen sen kanssa. Saatanan vittumainen jätkä.
Ilmeisesti tämä linja on jatkunut ihan tähän päivään asti. Sä kävit kouluun kuitenkin jonkun aikaa.
No se oli. Mä siis sillä tapaa niin kuin ihmistä aina, mä tiedän, että semmoista, jotka on lukeneet itse akateemisesti sivistyneet ihmiset, niin on kiva niin kuin muistella kaiken näköisiä juttuja. Mun mielestä se on semmoista hölynpölyä, semmoista niinku elämä on kuitenkin, se on niin pienistä asioista kiinni, että mulla on tuo jalkapallojuttu, se on mun niinku elämän akatemia periaatteessa, että ja mä oon miettinyt monta kertaa, missä ne asiat, ehkä tuo nyt tietää niin kuin seksuaalisen käyttäytymisen jälkeen, niin mitkä on ne jutut, mitä sä niin kuin teet tavallaan? Se on ihan saman tekevää sitten, että kuinka paljon sä tienaat tai mitä sä teet. Ja mun mielestä jalkapallo on yksi parhaita vaihtoehtoja. Siinä se on niin kuin elämä pienoissa koossa, että joskus se on isompikin asia. Ja sen takia se tuli mulle niin aikaisessa vaiheessa, mä olin tekemään tiettyjä valintoja musiikin ja jalkapallon välillä. Ja kuitenkin sillä tapaa, että jalkapallo on vienyt voiton kuitenkin siinä mielessä, että sitä mä pystyn tekemään ja mun on pakko tehdä siis niin kuin tavallaan täyspäiväisesti ja musiikki ja kaikki nämä muita mä niin kuin huitan sen vasemmalla kädellä. Että jalkapallohommassa mä oon äärettömän tosissani. Että.
Sä oot kuitenkin jonkun verran ollut tosissas musiikin suhteen. Sä oot opiskellut konservatoriossa ja sanoit ainakin siinä, kun nähtiin vähän aikaa sitten, että oot jopa tehnyt sinfonioita.
Mutta sillä ei ole mitään tekemistä mun opiskelujen kanssa. Mä oon itse oppinut siinä mielessä, että kaikki mitä mä oon saanut aikaa. Mä oon saanut pelkästään pyyhkeitä niiltä tahoilta siitä, että vittu mitä sontaa mies tekee. Suomen musiikkimaailma menetti yhden suurista säveltäjistä ja mä oon ihan saman tekevää. Että. En mä halua mitään. Mä toivon, että en mä kukaan muistaskaan tää, kun täältä häippästään. En mä halua olla missään historiankirjoissa koskaan, eikä mua kiinnosta noi asiat muutenkaan. Että. Opiskelu on pahasta vaan mun mielestä. Mutta mä puhun niin omasta elämästäni. Ja
kai sulla ne sinfoniat jossain piirongin laatikossa kuitenkin.
Mulla on puolitoista sinfonia, mä tietysti jätin sen toisen keskeneräiseksi, että se on ihan makea homma. Ehkä ne mun hautoja siis soittaa niitä sitten, että mä en ole kuitenkaan niitä valitsemassa.
Asema on Radio Mafia, ohjelma on Kohtaus ja haastateltavana meillä on Gösta Sundqvist. Jos joku ei tunne Gösta Sundqvistia, niin on ihme. Sen voin kertoa, että kyse on siitä, joka laulaa ja soittaa ja tekee vaikka mitä Leavy and the Leavingsissä. Tässä on puhuttu kodista ja koulutuksesta ja vaikka mistä. Sulla on ilmeisesti josta kuitenkin koulutusta vastaan tommonen vierastus ihan selvästi. Ilmeisesti myös sitä vierastat, mitä koulutuksella saa aikaan tai minkälaisia hedelmiä se saattaa. Eli nyt mä haluan sanoa juppea.
Niin, en tiedä, mä omasta mielestäni edustan semmoista ehkä vähän jo menneen maailman ihmistä ja mä oon äärettömän tyytyväinen meillä niin kuin tätä aikaa. Mä vielä voin vetää tällaista roolia. Eli mä edustan semmoista, jossa ehkä tietty lapsenmielisyys ja lapsellisuus, tämmöinen pinokkioleikit ja pikkuautojen keräileminen ja jalkapallo ja musiikin väsäily, tämmöinen pikkuinen näpertely ja muu vastaava oli vielä niin kuin sallittua ja ehkä suotavaakin. Että. Tulee usein ajatellen, sä mainit sitten noin jupit ja mitä näitä nyt on tämmöisiä tyhjäpöksy tietokonekundeja, niin mun lapsuudet on vedetty pesäpallomailalla päähän varmasti jokaista niistä, mutta se, että ja ne yrittää vetää tuommoista, alle 20 kundit heittää tuommoista roolia, että ollaan niinku miehiä ja kauhean aikuisia ja liituraita pukuu, kun jos se takki on tyhjä, niin se takki on tyhjä, vaikka se juttelisit mitään, että en mä tiedä mitään, mä puhun omalta kohdaltani ja mun elämäni on ainakin äärettömän onnellista ja varmaan niillä on ihan yhtä onnellista ja silloin ne voi kumota kaiken, mitä mä tässä nyt väitän, mutta mä rohkaisen semmoisia ihmisiä, jotka haluaa itse kokea tavallaan ehkä elämää jollain tapaa niin kuin paljon inhimillisempänä ja humanistisempana ja maailma sellaisena on mun mielestä helvetin hyvä paikka, että ihmisillä vaan halutaan väkisin niin kuin tunkea kaiken näköistä semmoista niin kuin syntiä, niskaa kaataa ja ihmisiä niin kuin tulee huonon olon tunne siitä lähinnä, että joku keksii, että teillä pitää nyt olla paha olla ja se, mitä mä voin tehdä sen asian niin kuin tavallaan poistamiseksi ja hälventämiseksi tämmöisten sumupilvien ja saastepilvien, niin mä teen kyllä. Että jos ei meillä ole semmoista jonkinlaista uskoa tulevaisuuteen ja huomispäivään ja muuhun vastaavaan, niin ei meillä ole mitään syytä tää kekkuloidakaan.
Eli sä et ole vielä kyynistynyt?
En varmastikaan. Mä oon pahantuulinen kärttysä vanha äijänkörmykörilläs varmasti, mutta ei se tarkoita sitä, että mä olisin luovuttanut tai menettänyt uskon johonkin tulevaisuuteen.
Mitä on työ?
No elämä on työtä mun mielestä kyllä, että. Eli elämä on siinä mielessä kyllä kovaa, että mä en halua nähdä sitä mitenkään erityisen niin kuin helppona tai palkitsevanakaan, vaan mulla ei ole sillä tapaa selkeää eroa, varmaan suurin osa radion kuuntelijoista ja suurin osa ihmistä tietää, että tämä on niin kuin työtä, tämä, kun mä teen 8 tuntia päivässä ja odottaa jotain kesälomaa, kun lentokone nousee ja lähtee jonnekin Kreetalle tai Majorkalle tai minnekin. Mun elämähän ei ole semmoista tuloksestaan koskaan, vaan mä oon tehnyt semmoisen niin kuin eräänlaisen symbioosin kaikesta. Kaikki, mitä mä teen, on mun harrastuksia tai vapaa-aikaa tai työtä. Että monet kadehtii sitä multa. Mulla on usein tullut sanomaan, että vittu, kun sais tosiaan tommosen elämän, että niin kuin rahaa tulisi vaan, ja joka verottaja kyllä vie hyvin tarkkaan. niin onhan se mahdollista varmasti jokaisen ihmisen kohdalla tämä munkin tapa niin kuin elää ja touhuta ja tehdä työtä. harrastusten lomassa ja oikeastaan kaikki, mitä mä teen, on niin kuin harrastusta ja työtä tosiaan. Mutta siinä on se vaara on olemassa, että sit kun mä en ikään kuin saa minkälaista turvattua tunnetta itselleni siitä, että sitä rahaa tulee, vaikka mä olisin sairas tai vaikka mä invalidisoituisin tai muuta tällaista, niin mulla on tämmöinen peikko aina jossain tuolla taustalla kummittelee. Että. Eli mä oon semmoinen yhden miehen reppufirma, joka toimii ja touhuu ja harrastaa ja tekee töitä.
Mikä sun ensimmäinen työ oli?
Ei mikään ei ole loppunut eikä mikään ei ole alkanut, vaan kaikki on semmoista niin kuin tavallaan, mun elämä ei mene kronologisessa ketjussa, vaan tuntuu, että kaikki tapahtumat tapahtuu yhtä aikaa. Mun on hyvin vaikea niin kuin muistaa jotain vuosilukuja tai jotain monta levyä mä oon tehnyt tai kaikennäköisiä kysymyksiä. Mä oon yhtä sekamelskana aina, että kyllä ne mun niin kuin päänsä pysyy tietysti järjestyksessä, toivoisin ainakin näin olevan, mutta mä en osaa eritellä niin tarkkaan, että mikä on niin kuin, mistä joku on alkanut ja milloin joku on loppunut, että mä vedän semmoista niin kuin kivirekeä koko aika perässäni ja nautin kuitenkin siitä, että ehkä työjuhdan rooli on kuitenkin lähempänä mun sydäntä kuin joku semmoinen, joka huilaisi välillä. Mä paadan niin kuin täysillä.
Sä tuossa sanoit aikaisemmin, että sä jossain vaiheessa sun nuoruudessa joudut valitsemaan, tekee valinnan jalkapallon ja musiikin välillä. Muistatko, mikä sai sut valitsemaan sen, minkä sä valitsit?
Niin, mutta siinä on sama juttu, mistä puhuin tavallaan, että se ei ollut selkeä päivämäärä, että se tapahtui silloin ja silloin, vaan se pikkuhiljaa alkoi huomaamaan, että jos mä meinaan tupakkaa poltella, jos mä meinaan ottaa joskus viinaa, silloin kun mun huvittaa ottaa viinaa, tai jos mä haluankin lähteä tyttöjen kanssa vaikka touhuumaan, niin päättee voin tehdä sen. Jos mä oon jalkapalloilija, senkin tason jalkapallo, mitä mä silloin ehkä edustin, niin mä en voi sitä tehdä. Mä en ole enää niin itseni herra, niin mä koen tällä tapaa, että mun on parempi sittenkin ehkä säilyttää jonkinlainen pieni etäisyys tuohon jalkapallojuttuun. Valmentajana mä voin tehdä kyllä näitä kaikkia asioita että ihan sujuvasti.
Voit sä itse asiassa sanoa, mikä sun ammattis nyt on?
Tuottaja. Se on ehkä lähinnä kuvaa sitä. Mä tuotan kaikkea, mitä mä teen, niin tuottaja on se ehkä oikein nimitys. Se on ainakin verottajalle mennyt läpi ja hyväksytty.
Mitä kaikkea sä tuotat?
No siis koko hela hoito, mitä mä tarjoan ja tyrkytän ihmisille ja paljon on tekemättä vielä, että eikä sitä valmiiksi saakkaan varmasti. Että mä teen semmoista erilaista pyramidia koko aika tässä, että oikeastaan jos mulle hautakivikin joskus duunataan, niin se voisi olla pyramidi, ei kauhean iso, mutta pyramidin mallinen kuitenkin. Se kuvaa ehkä sitä mun elämän kuviota. Että kaikki mitä on tehty on siellä jossain alla ja ne muodostaa pilarista huippua kohden, eikä se huippu välttämättä se kaikkein makein paikka ole kuitenkaan.
Sä sanoit, että pyramidit jatkuu ja pyörät pyörii ja niin poispäin, mutta sun isällähän on ollut joku firma, rakennusalaa ja maalausta. Et sitten jäänyt sinne pomoksi?
Ei se ollut mua varten, koska siinä on aika paljon semmoinen juttu, että se ei ollut työskentelemään ihmisten kanssa, jotka ei ehkä välttämättä pysty joka päivä työtä tekemäänkään. Ja semmoisten niin kuin ylimääräisten paineiden ottaminen olisi mun tapauksessa ollut ihan turhaan. Tämä työllistää mut ihan riittävästi nämä nykysysteemit.
Sulla on ilmeisesti kova työmoraali.
No varmaan jossain määrin ainakin, että en mä tiedä, kun tavallaan sä myyt jotain tuotetta tai sä tuotat jotain asiaa, niin kyllä sä koetat tehdä sitten kuitenkin ainakin ennemmin tai myöhemmin mahdollisimman hyvän. Että mä teen niin kuin pohjatöitä tässä vaiheessa vastaan, että kaikki nämä mitä tässä haarukassa on, niin ne on vasta sitä ensimmäistä rundia.
Josta Sundqvist on radiotoimittaja, muusikko ja valmentaja, ja ootko vielä jopa talonmies?
En. Se oli yhden elämänvaiheen juttu vaan. Ja ei se antanut, silloin ihmiset haluaisi varmaan kokea, niin kuin mä kertoisin kaikennäköisiä jänniä juttuja, mutta se oli yllättävän tympeetä. Ja voisi sanoa semmoista vähän niin kuin virikkeitä antavaa hommaa. Että ihmiset haluaa nähdä, niin kuin romantisoida monet ammattikunnat sillä tapaa, että on varmaan helvetin makea olla talonmies, pääsee kaikennäköisiä juoruja kuuntelemaan. Ei silloin, mä en ole koskaan ollut mikään tämmöinen juoruakka, että siinä mielessä niin kun olin viisas talonmies.
Eli sä et halunnut pomoksi sun isän firmaan. Susta on kuitenkin tullut jossain määrin pomo vähän kaikessa.
No ennen sitä jo pomo. Eihän siitä ole kysymys ollenkaan. Että ei se niin kun, en mä ole kasvanut kaikestaan yhteen. Musta tuntuu vaan lapsellisemmaksi päivä päivältä. Mä niin kehityskaartta päinvastoin. Ja oikeastaan se on mun elinvoima perustuu siihen, että varmasti siinä vaiheessa mä huomaan, että nyt alkaa olla todella niin kuin sitä, miltä näyttääkin, niin sitten se on niin kuin mun kohdalta ohitse tämä taivallus, mutta tässä vaiheessa mennään vielä niin kuin ihan täysillä kohti poikavuosia.
Sä oot itse oikeutettu päällikkö ja pomo pudisjengissä ja bändissä.
Mä omistan se, siis sinun niin, periaatteessa. Niin, mä omistan nämä molemmat jo. Asiat. Että se on niin, kuin, niin yksioikoinen asia, jos nyt voi jotain asioita, ne on aika abstrakteja käsitteitä, mutta tosiasiassa näin on. Että se ainut asia, mitä mä ehkä elämässäni omistan tällä hetkellä, minkä takia se on mulle myöskin äärettömän rakas, on tuo jalkapallojoukku. Että.
Oot sä hyvä pomo?
Nokkela pomo ehkä. En mä tiedä, hyvä pomo, ei, ne on sellaisia määreitä ja arvioita, joita ei oikeastaan kukaan pysty sanomaan toisesta ihmisestä, eikä itsekään, että en mä tiedä sillä tapaa. Että.
Onko sinusta mukava olla pomo?
Ei välttämättä kyllä. Että. Se on vaan se siunaantu aina, että siis ihmiset on sen kaltaisia, että ikään kuin jostain tulee aina. Sen tietää. Mä huomaan, kun mä astun huoneeseen, mä tiedän heti, että jos mä haluan, mä voin ottaa sen niin kuin hoitaakseni sen systeemiin ja näin useimmiten sitten käykin. Että oikeastaan mitään tuntuu siltä, että missä mä olen mukana, siis vaikka ehkä lähtökohta on monta kertaa, mä lähden mukaan niin kuin vaan tavallaan siipeilemään ja siivestämään, niin kuin mä tuossa aikaisemmin puhuin, niin se kuitenkin kääntyy niin päin, että ennemmin tai hyvin, hyvin nopeasti ikään kuin tilanne on mun pitää niin kuin viihdyttää muita ja tehdä temppuja ja näyttää, niin kuin, mistä kameli kusee. Se on painolasti kanssa siinä mielessä, se on helvetin repivää raastavaa, että sä et voi niin kuin koskaan mennä valmiiseen pöytään istumaan, että no niin, pankaas pöverit pöytään, niin syödään, mutta kyllä mä ruokaakin teen. Ja
ruokaakin. Eli monet ihmiset luottaa sua aika paljon.
Ehkä ihmiset on, mä oon häikäilemätön siinä mielessä, ja ihmiset on varmaan mun suhteen häikäilemättöminen. Ne nauttii siitä, esimerkiksi jalkapallojoukkueesta, nyt puhutaan mistä vaan asiasta, missä mä oon mukana, niin ne nauttii siitä tilanteesta sen aikaa, kun niillä on niin kuin tavallaan suoraan se mahdollisuus olla mukana siinä. Ja mä nyt on tietysti kaikessa, mikä mun elämäni liittyy, kun minusta kerran puhutaan nyt, niin mä oon aina mukana siinä. Ja sen takia tietysti mun täytyy aina huomioida se, että mä voin hyödyntää ihmisiä tietyn aikakauden ja tietyn jakson ajan. On se kysymys tosiaan pelaajista tai bändin jätkistä tai mistä tahansa ihmissuhteista, niin mä hyödynnän ihmisiä kyllä aika sumeilematta. Mutta sen ajan, kun me tehdään yhdessä asioita ja tuotetaan asioita, niin mä koitan pitää helvetin hyvää huolta niistä ihmisistä. Et se on mulle niinku kunniakysymys ja se on taito, joka mulla on. Että mä oon sotilasarvoltani vääpeli tai ylikersantti, mutta toimin komppanian vääpelinä ja sekin voi olla musapiireissä aika harvinaista, luulisin.
Joudutko käyttämään kovaa volyymia puheessa näiden sun...
En enää. Kyllä mulla alkaa olla semmoista niinku kokemuksen syvää rintaa, että niin paljon mukana. Että en mä pelaajana voi mun pelaajille opettaa yhtään mitään, vaan mä koordinoin asioita vaan. Ja bändissä on vähän sama juttu, että jätkät on kuitenkin niin paljon parempia soittajia, että en mä voi niinku alkaa niitä enää opettamaan, että tästä nyt näinkin viritetään kitaraa tai täältä se lähtee tästä. Vaan se on enemmän siitä kysymys, että mä koordinoin, mä niinku tavallaan punon ne langat yhteen ja vastaan lopputuloksesta. Että mä korostan joka yhteydessä, on kysymys radio-ohjelmista tai mistä tahansa, että mua saa moittia. Jos menee vitulleen, niin minä olen syntipukki.
Niin, siitä nyt ei pysty sun mukaan puhumaan hyvä pomo, huono pomo, kuka on. Sä oot itse ainakin kuitenkin pomo. Alistuksen itse helposti käskettäväksi?
No en varmasti kovin helposti, että kyllä kai mun päätä on vaikea taivuttaa, mutta on tiettyjä semmoisia perusasioita mun mielestä, jotka kyllä havahduttaa mut isänä tai miehenä tai vaikka sotilaana. Että en mä, kyllä mulla on, mun syvällä jossain mun sisällä elää kuitenkin semmoinen niin kuin soturi kanssa, että jermu ja korpisoturi. Eli siinä mielessä, jos nyt puhutaan tuosta käskemisestä ja käskyläisenä olemisesta, niin kyllä, mutta saa tietyssä mielessä tappokoneeksi käännetty. Ei se, vaikka mä oon tämmöinen Alle Puh tänä päivänä ja isukkihahmo, niin kyllä se löytyy tarvittaessa sekin puoli musta. Että. Enkä mä häpeile sitä millään tavoin, mun mielestä siinä on mitään. Se on, itse tiedän sen niin kuin kokemuksestakin, että tietyssä tilanteessa niin autoritäärinen johtamistapa, niin se on ainut oikea.
Oliko sulla armeijassa vaikea alistua kurin? Jossain ei. Vaiheessa sun täytyy kuitenkin olla aloka.
Täytyy olla joo, mutta tietysti kun mä kävin sen niin paljon lykkäyksiä saaneena ja ihan yhtä hyvin mä olisin ollut vaikka aseista kieltäytyä, että en mä niin kuin mikään militaristi ole koskaan ollut, mutta muhun suhtauduttiin niin toisella tavalla, että usein kuulee kundien juttuja pitää mennä nuorena sinne ja no silloin sitä tulee hölmöltyä paljon enemmän vanhempana, kun sä ehkä osaat eritellä ne asiat ja huomaa tavallaan, että missä se roolijako menee ja kuinka pitkälle niin siinä asiassa voidaan mennä. Ja sitten taas toisaalta siinä on tavallaan, voisi sanoa, että tämä nyt kuulostaa ehkä typerältä, mutta johtaja tunnistaa toisen johtajan, eli se tavallaan tietää, että toi kundi on niin kuitenkin tässä mun jakkaralla ihan kohta. Niin ei mulla ollut mitään vaikeuksia siellä, että erittäin hyviä muistoja liittyen. Mä tunnen, mulla on kantahenkilökunta tuttavuuksia, joiden kanssa mulla on erittäin hauskoja keskusteluja.
Missä sä kävit Intin?
Mä kävin Santahaminassa ensin 5 kuukautta, ja sitten mä olin suojelukoulussa puolisen vuotta. Eli mä olen siellä toimin niin kuin santsarina kessuna.
mua pyydettiin jäämään sinne, enkä mä tiedä, ei se helkkaren kaukana, mä oon myös jäänytkin sinne niin kuin ihan pysyvästi. Että ehkä se on se tavallaan sitten kuitenkin niin kuin elämänurana, joku sotilaanura ei välttämättä nyt olisi mahdollistanut mulle näitä muita harrastuksia niin paljon, että siinä mielessä niin joku rajavartiolaitos olisi voinut toimia komeasti, jos mä en olisi ollut naimisissa silloin jo. Ei, se, ei armeija, ei missään tapauksessa tommoinen niin armeija tai tällainen se miljö, siis tämmöinen kasarmimiljö, niin se ei ole mitään perhettä tai naista varten, että mutta sanotaan, on niitä tilanteita ja ei tarvitse kauhean kauaskaan mennä. Kun oli persialaisen sodat ja muut vastaavat, niin kyllä niitä asioita ratkotaan edelleen niin kuin konetuliaseella ja paljon rankemmilla jutuilla. Ja on se taito sinänsä sekin.
Eli sulla kun pysyy pyssy hyvin kädessä, tai siis sihti osuu kohdalle?
No kyllä varmasti.
Pyssy pysyy niin hyvin kädessä, että sä kulma metsästät.
No joo, siis kyllä periaatteessa musta tuntuu, että tänä päivänä sit on tehty niin suuri pahe ihmisille monessa mielessä, että voi olla, munkin täytyy kohta kameraan siirtyä pysyvästi, mutta ei mulle se tappaaminen sinänsä mikään tärkeä asia ole, mutta se on veren perintö. Et ihan samalla tavalla kuin monet muut asiat. Luonto ajaa tikan pojan puuhun ja se panee suomalaismiehen, mikä on täällä metsissä möyryn ja mesonnut ja samonnut ja vetänyt viinaa ja ammuskellut ja turkiseläimiä tappanut ja hankkinut perheelle ravintoa, niin mielestäni se on niin suhteetonta kieltää se niiltä, joissa se on voimakkaammin. Se, jos mä nyt on enemmän eläimellinen, enemmän partakarvoinen, niin ei sillä ole perkele mitään merkitystä. Että mä en häpeile niitä tuntemuksia, mitä mussa herättää joku tuommoinen kaunis syysaamu jossain nuotiolla juoda aamukahvia. Ja sen mä huomaan niin vuosi vuodelta enemmän, että enemmän mä viihdyn siellä luonnossa, vaan just siis oikeastaan niin kuin tulee oltua siellä. Et se on aika pieni sivuasia sitten siinä se ammuskelu ja mä jätän hyvin paljon ampumatta kanssa, että ei mulla ole semmosia, niin kuin, että hirveästi pitäisi saada kaikkea, mutta mä tykkään kuitenkin riistasta helkkarin paljon. Se on hyvä.
Onko sua koskaan kiinnostaneet nämä sotaleikit?
Pikkukundin ihan mielettömästi, että mä onko tää muuta osannut leikkiä kuin niitä vaan. Että
niitähän on nykyisinkin.
No on, mutta onhan se muuttunut tietysti. En mä tiedä, mitä ne leikkii nykyisin. Tuntuu, että ne pelaillaan peleillä niitä. Silloin möyryttiin metsässä ja kaivettiin poteroita ja kaiken maailman taisteluhautoja ja juoksuhautoja ja muita tällaisia. Silloin vedettiin niin toista maailmansota. Ja tietysti korkeajännityslehtien mukaan ne juonet aina kulki niissä meidän leikeissä. Mutta olihan sitä Robin Hoodia ja tämmöisiä niin romanttisempia versioita kanssa, niin kyllä se minuun puri kovasti kanssa. Niitä kyllä mä, niin kuin, ne oli sen ajan leikkejä. Tänä päivänä on toisenlaiset leikit.
Oliko teidän ropihuudissa Marianneito myös mukana? Oliko se vaan?
Oli. Kyllä se oli hyvin tarkkaan niin nämä roolijaot ja kaikki nämä systeemit mukana aina. Että ei se nyt pelkkää miekkailua tai jousilampumista ollut.
Minkälaisia juttuja sä muistat armeijasta?
Sä sanoit äsken, että hyviä muistoja. Niin kuin minkälaisia hyviä muistoja? Näin naisena.
Mä soisin kyllä ihan mielelläni sen, että naiset pääsisivät, siis, mutta se pitäisi olla puoli vuotta vähintään se koulutus. Joku puhuu sitä lyhyemmistä ajoista, mutta ehkä se sitten voisi olla, että miestenkin armeija voisi kestää vähemmän aikaa. Että se olennainen tulee opittua kyllä lyhkäisemmässä ajassa. Et siinä on niin paljon semmoista turhaa, mikä se termi on, käkäilyä. Armeijassa puhuttiin, käkäiltiin jossain kasarmilla. Mulle se oli kidutus. Metsässä mä viihdyin aina helvetin hyvin, että oli kirves vyöllä ja pilkottiin puita ja pantiin kaikennäköistä kisaa ja tämmöistä. Niin kyllä se mun mielestä oli helkkari hyvä, että no suomalainen on semmoinen metsäläinen, eikä siinä ole mitään semmoista hävettävää ollenkaan. Mielestäni se on hieno asia, että meillä on joku semmoinen, missä me ollaan ehkä maailman parhaita. Ja se on tämä meidän luonnon tuntemus ja kyky hyödyntää sitä ja käyttää ja tulla toimeen. Ja mä en ole ollenkaan varma, pystyisikö tänä päivänä vaikka nyt stadin kundit enää tulee toimeen. Että mä ottaisin mieluummin tuosta Kakolasta niitä jätkiä mukaan ja niiden kanssa lähtisin tuonne sitten sissisotaan harrastamaan, kun näette kaiken maailman tietokoneinsinööriä.
Että naisetkin on niin kovia, että ne pärjäisivät.
No aivan varmasti. Eihän tarvitse mennä tuo itänaapurin. Siellä on varmaan ne tarkkaampuja patelunat tänä päivänäkin pääosin naisia. Ne osuu tarkemmin, tekee huolellisempaa työtä, ettei jää kitumaan. Ihan muuta pienikaliberisellä aseella, että haavoitetaan tarvittaessa. Sitten saadaan kaksi äijää kantamaan vielä sitä yhtä haavoittunutta, niin saadaan kolme miestä yhdellä laukauksella pois. Kyllä mä uskon, että siellä on varmasti. Ja konekiväri ampui, näin ne kertoo nämä vanhat parrat, minkä tarinoita tulee kuunneltua. Että on niin kuin konekiväri ampui, jotka Helsingissäkin, kun ne pommitti Helsinkiä, niin oli naisia.
Käykö sinä jostain upseerikerholla?
Mä en ole upseeri, kun mä oon vaan niin kuin aliupseeri. Sen takia mulla ei ole semmoista. Se liittyy myös sellaiseen jonkinlaiseen salaseurasysteemiin. Ja siellä näkee meidän poliitikossa suuri osa on upseereita, jolla on, ne suosii toisiaan ja se heille suotakoon. Ja kaikilla meillä on mahdollisuus päästä. Ne on komennuksia. Mä en ole ihan varma, voidaanko RU-kohon komentaa, eli reserviupseerikouluun komentaa, mutta ainakin aliupseerikouluun voidaan komentaa. Ja muistelee kundien juttuja, niin jokainhan siinä niin oltiin mukamassa, tai jokainen oli pääsemässä siinä, mutta kyllä sinnekin valikoidaan aina se porukka. Ja mä oon ylpeä noista natsoista, niin helvetin ylpeä.
Tässä naiset sä pistäisit armeijaan. Varmasti naiset siellä selviytyisikin, ainakin sun naiset, jos miettii niitä naisia, mitä sä laulussa kuvailet. Ne on aika voimakkaita ja...
No, naiset on voimakkaita. Musta niin meidän miestenkin voima perustuu enemmän semmoisen niin naisten voimaan. Niin ne saa meissä aikaa se, mitä me ollaan ja mitä me tehdään. Et se on se ehkä elämä ja se villakoiran ydin pyörii kuitenkin aika paljon sen ympärillä, että mitä me niin esitellään. Ja me ollaan vähän semmoisia niin tempun tekijöitä monessakin mielessä. Ja siitä me miehet ponnistetaan tavallaan, mitä te naiset meitä vaatte tekemään. Eikä, mä en ole mitenkään siitä katkera. Mä aina koen niin elämän semmoisen aika hauskana juttuna. Siis se on raskasta. Yksi mun lempilauset on, että elämä on vitun kovaa, sit sitä kuollaan pois. Mutta siihen liittyy kuitenkin niin paljon siis semmoista niin mielenkiintoista ja äärettömän hauskaa, semmoista niin hellyyttävän herkullista hekumointia sen asian ympärillä, että mitä kaikkea, kuinka sä oot niin kuin väärissä housuissa, siitä syntyy komiikkaa, siitä syntyy hauskoja niin kuin tilanteita. Ja kyllä mä näen niin kuin kaiken tämän kovuuden ja rankkuuden ja verottajan ruoskan ja ikeen allakin heiluessa niin kuitenkin paljon semmoisia niin positiivisia nastoja asioita. Ja kyllä se mun mielestä on aika pitkälti se koko juttu. Sitten se on eri asia, mitä sä valitset niin kuin harrastuksiin ja mitä sä niin kuin teet siinä niin kuin vasemmalla kädellä huilille. Joku tekee musiikkia ja joku tekee jotain muuta. Mä en osaa tohon sillä tapaa niin kuin mitään yksiselitteistä näkemystäni antaa. Että elämä on hyvin, hyvin sekava tuommoinen systeemi, mutta mä yritän nähdä sen positiivisena asiana aina. Mä nautin suunnattomasti naisten seurasta. Mä muistan niin nuoruudessa semmoisia tilanteita, joita mä oon joskus hyödyntynyt radio-ohjelmissa lauluissakin, kun saattoi olla 5 jätkää samassa autossa iskemässä naisia. Mä sitten ihmettelin, että mihin perkelee se, että tosiaan ne mimmit mahtuu, ja niin kun meinaat jonkun iskeä, että mä lähden mieluummin kävelemään. Ja usein niin kuin tänä päivänäkin saattaa olla, että on, niin kundit lähtee keskenään jotain. En mä tiedä, kuka nainen lähtee, kun 4 jätkän kanssa jonnekin. Että mä ainakin kunnioitan naisia niin paljon, että mä haluan, jos mulla on jotain asiaa niille. Ja mulla on paljon hyviä kavereita, jotka on niin ämmiä ja voisi sanoa, että semmoinen on reilu kimma tai reilu kundi, niin mä en tee mitään eroa siinä. Mulla on helvetin nastoa juttuja, saa nauraa niin katketakseen. Mulla on molemmat siskot on niin kuin helvetin hyviä ämmiä molemmat kanssa, että kunnon kantturoita.
Eli hyviä jätkiä.
No ei sitä, siis toi kuulostaa just siltä, että tuosta mä saan niin naisasialiikkeen kimpun, niin sanon tällä tapaa, että en mä nyt sitä tarkoita ollenkaan. Mutta sanotaan niin semmoinen hyvä tai reilu kimuli tai reilu kundi, niin mulla ei ole mitään niin eroa siihen ollenkaan, että ei mulla ole semmoista niinku fiilistä, että on joku orastava stondis päällä, kun mimmit tulee lähelle. Että ne tuntemukset on jäänyt tuonne nuoruuden peuhuleikkeihin. Että on kivaa niinku kaikenlaisten ihmisten kanssa touhuta ja nauraa varsinkin. Että se on niinku nastaa. Että joskus se huomaa aika nopeasti, kyllä, jos synkkaa kivasti. Ja siis on yhteinen huumorin taju ja hiffaa juttuja. Ja tilannekomiikkaa ja kaikkea tällaista, mistä varmaan kaikki ihmiset haaveilee ja nauttii suunnattoman paljon. Mä koitan niin elämäni sisällyttää mahdollisimman paljon semmoisia tilanteita. Että ei se ole niin kuin, ei se ole siitäkin, mitä sieltä haarukasta löytyy.
Sä oot varmaan ihastuttanut, tietysti varmaan vihastuttanutkin aika monet naiset sun musiikilla. Onko sillä sulle mitään merkitystä, miten?
No ei, koska ne asiat, mitä mun laulussa lauletaan, ne biisi, mitä mä oon nyt saanut äänitettyä, levytettyä, niin eihän ne ole niin mun ajatuksia, vaan ne on enemmän niin otettu ympäröivästä todellisuudesta. Ja se on niin helvetin helposti, kun mä laulan mun omalla äänellä, niin mielletään, että nyt se sika taas vääntää näitä sovinistijuttujaan siinä, koska eihän niin mun ajatuksia ole. Päinvastoin voisi sanoa, että niissä laulussa vielä, jos ne olisikin mun ajatuksia, niin sekin olisi vielä suhteellisen niin kuin miesvastaista laululla, kun ne on kaikki enemmän tai vähemmän lieroa ne kundit niissä. Että ei se mene niin kuin mun piikkiin, tai se ei saisi mennä ainakaan, ehkä se menee, mutta mä koitan vaan niin tallentaa, dokumentoida jotain semmoisia lauseita ja elämäntilanteita, joita on huomannut muiden ihmisten kohtaavan. Mä en omasta elämästäni ainakaan en tunnusta ja tosin koskaan tehnyt yhtä ainutta biisiä, että en tunnista niitä tilanteita. Ja sen takia ne on keksittyjä tietysti ne tarinat, koska ne on niin itse koettuja. Ja ei mulla ole tommosia tuntemuksia, mitä mä oon niin mun lauluissa mä saatan olla tavallaan niin kuin kertojana useimmiten ja joskus semmoisena yhtenä roolihahmona siellä seassa, mutta ei ne ole niin jostain Sundqvistin ajatuksia, että ne on tämän niin kuin ympäröivän todellisuuden herättämiä ajatuksia ja sieltä ammennettuja ajatuksia. Mä en mielellä anna koskaan noissa laulussa mitään sellaisia niin kuin selviä. Ei ole lähtökohtaa myöskään, eikä välttämättä mitään loppuratkaisua, miten pitää toimia ja tehdä. Sitten voi jokainen tehdä omia johtopäätöksiä. Olen vaan huomannut sen, että se voi olla pikkusen liian niin kuin vaativa, joku tekisi johtopäätöksiä. Joko sen takia, että se on niin huono biisi ja huono teksti ja niin surkeasti tehty, tai sitten sen takia, että kansa on niin kuin ymmärtänyt asioita väärin.
Sä sanoit äsken, että jätkät lähtee laumassa naisten hakuun ja että niin kuin sä sitten lähdit kävelemään omia polkuja. Sä oot nykyään, tai nyt, vähän pelottavan näköinen mies, mutta oliko sulla nuorena sukseita naismaailmassa? Siis kavereita, mutta siis siinä toisessa mielessä.
Oli varmastikin. Mähän on muuttunut. Mä oon 3 kertaa isompi kuin siihen aikaan, ainakin noin leveyssuunnassa. Mutta se on myös osa semmoista niin kuin tavallaan tuossa mielessä äärettömän rankan elämän. Niin kuin. En mä voi sanoa, mä olisin hirveästi juopotellut. Suomessa aina ihanoidaan semmoisia niin juoppoja, renttuja ja tällaisia kundeja. Jokainen niin kuin laulun tekijä pitäisi olla niin kuin mieletön niin kuin paskia niin todellisuudessa. Ja mä oon ehkä henkisellä tasolla tosi mulkku jätkä, mutta se, että kyllä mä tiesin, mistä narusta kannattiin nykästä aina ja miten se toimii. Oikeastaan jo se pelkästään, että jos sä uskallat yksin mennä naisen kanssa puhumaan ilman, että sulla on niin kuin 4 finninaamaa takana kurkkimassa olan yli, niin sä oot aika vahvoilla.
Täytyy sanoa, että tollasia jätkin mä olisin kaivannut.
Mitä naruja sä sitten nykit?
No en mä jaksa muistaa enää niin kauas menneisyyteen. Että ehkä siinä oli just tavallaan se lähtökohta siinä koko jutussa, että kun sä meet niin kuin ihminen ihmiselle puhumaan, ja vaikka se aina suinkaan toiminut, mutta kyllä sä huomasit, että siis jos sä uskallat toimia ilman semmoista adjutanttilaumaa tai ilman jumalattomassa jurrissa, on aina pitänyt tarkan eron sen asian suhteen silloin nuoruudessa, mutta mä saan vaimolta turpaa, mä menen himaan tämmöisiä juttuja, että tänä päivänä olisi mitään tällaisia juttuja kuviossa. Vaan kyllä ne mulla niin kuin sijoittuu tuonne lähes 20 vuoden taakse jo, että 15 vuoden taakse. Mutta se oli aikansa sitäkin, että mulla ei ole semmoisia niin kuin fiiliksiä tullut ollenkaan. Että ehkä toi alkoholi, jos mäkin viinaa käyttäisin ja tulisi notkuttu ja kaikki olisi taputtamassa olalle ja tytöt työntäisi tissiä ja suuhun, niin kai sitä niin kuin olla langennut enkeli itsekin. Mutta eihän mulla ole tämmöisiä tilanteita missään vaiheessa, enkä mä kaipaakaan semmoista.
Radiomafia, kohtaus, josta Sundqvist. Tässä ollaan puhuttu naisista. Naiset on aika tärkeitä miehille, miehet on aika tärkeitä naisille. Monta kertaa, kun kuuntelee sun lauluja, niin oikein kyynelet nousee silmiin. En tiedä, onko sitten naiset herkempiä tai onko me itse vaan herkkä, mutta mä oon miettinyt monta kertaa, että miten nuo jutut syntyy.
Niin mä en ole varma siitä, että onko se välttämättä, kun puhutaan herkkyydestä, että se tarkoittaa sitä, että täytyy itkeä tai pillittää tai tihustella tuossa ja kauheasti niin kuin tuntea sympatiaa tai empatiaa. Mä koen itse, että mä oon hyvin herkkä ihminen, mutta se tarkoittaa sitä, että mä oon niin kuin antennit säädetty semmoiselle taajuudelle. Mä niin kuin hiffaan tai huomaan asioita ja kuulen. Tietysti mä voin kuulla vähän väärin ja käsittää väärin ja tehdä lauluja semmoista aiheista, jotka voi olla ihan niin kuin viturallaan, mutta mä oon aina kokenut näin, että se herkkyys, mikä mussa niin kuin on, ei ole sitä, että mä itkeä tihustelisin jossain nurkissa tai muissa tämmöisissä, mutta se herkkyys, joka musta taas on varmasti, on just sitä, että mä olen kuulevinani ainakin asioita ja mulla on aikaa kuunnella kanssa, että päiväkaudet tuolla kaupungilla kulkee ja tallustelee, ne kuulee äärettömän paljon asioita, jos on vaan niin kuin antennit sojossa.
Ootko sä ulkopuolinen tarkkailija vai syntyykö nämä tarinat?
No mä oon ulkopuolinen tietysti siinä mielessä, että eihän mun niin kuin omasta elämästä ole tullut tehty yhtään laulua vielä, että kyllä nämä niin aina ulkopuolisen tarkkailijan niin kuin lähtökohdat on, mutta kyllä mä niin kuin käytän hienoa sanaa sisäistää tavallaan sen tilanteen. Mä vähän aikaa elän niin kuin sitä ajatusta ja siinä mielessä niin koitan hakea niitä tuntemuksia tai niitä sanontoja ja sanoja. Kyllä mä koen, vaikka mä käytän joskus jotain loppusointeja, ne tulee niin kuin puoli vahingossa. Enhän mä niin kuin riimiä rakentele koskaan, että nämä syntyy niin kuin 5 minuutissa nämä laulutekstit, mutta se ajatus saattaa hautua mun päässä kyllä pitkään. Että silloin mä niin kuin tavallaan elän semmoista vaihetta, että mä niin kuin ajattelen, miten tommonen perkelee mäyrä tonkia niin kuin funtsaisi, kun se on niin kuin M-män hetekalla loikoilemassa. Ja tämmöisiä ajatuksia mä koitan ajatella. Ja en mä tiedä, kuinka oikeita ne sitten on, mutta että kyllä tietysti ihmiset on jonkun verran niistä tykännyt ja kokeneet ilmeisesti, että ne on. Mä saan suhteellisen paljon palautetta noista kappaleista ihmisiltä, suoraa palautetta kadulla. Ja se on ollut yleensä kyllä ihan positiivista ja hyvin oivallettu. Ja olipas nokkelasti sanottu, siinä on kiva se yksi kohta ja tämmöisiä.
Näin siis sanoo Gösta Sundqvist.
Eli tämä on tietokoneen korjauskurssi kesälaitumilla ja minun nimeni on Gösta Sundqvist.
Eli kuten tuossa jo mainitsin, te voitte soittaa tähän suoraan lähetykseen tänne studioon, jossa seurassani näitä puhelinsoittoja on vastaanottamassa diplomiekonomi Erkki Kaisla. Hyvää iltaa, Erkki.
Hyvää iltaa. Mikähän mun rooli tässä ohjelmassa oikein mahtaa olla?
Miten
sä
niin?
Oot mulle kyllä selityksen velka.
No, keskustelet henkevästi erilaisten ihmisten kanssa, jotka kohta no niin. Soittavat tänne suoraan lähetykseen toivoakseni. Eli tuo tärkeä numero on Helsingin suunta 90. Siis Helsingin suunta 90. Ja ensimmäistä puhelua odotellessamme voisimme tehdä vaikka voi leivät. Mulla on nimittäin termospullossa kahviakin. Ja tänään meillä on vuorossa leikkisen hauska ja rentouttava sananetsintä kilpailu, eli keksimistä ja hoksaamista vaativa kirjainvisa. Eli meillä on täällä studiossa mukana kaksi joukkuetta, ja tässä keltaisessa joukkuessa kilpailevat luonnonmukaisen tekniikan lisensiaatti Esa Telander.
Hyvää iltaa.
Sekä opiskelija Tuomas Pentti.
Hyvää iltaa.
Ja tuossa vaaleanpunaisessa tyttöjen joukkuessa kilpailevat toimittaja Teija Tuulikannel.
Moi vaan kaikille.
Sekä järjestösihteeri ja freelance-toimihenkilö Veera Ö.
Sika.
No niin. Ja kolmannessa eli jokerijoukkuessa kilpailette sitten te, rakkaat kuuntelijat. Eli te voitte soittaa meille tänne studioon numeroon Helsingin suunta 90 ja sitten 3. Eli Helsingin suunta ja numero 3. Ja tämän jokereiden joukkueen kapteenina toimii tällä kertaa postimies Jarmo Tarjanne Helsingistä. Oletko sinä, Jarmo, siellä jo valmiina?
No mutta tippe.
No niin.
Vanha Baltika Jeppe on aina valmiina.
No niin, se on kiva.
Vaikkei kuulakärkikynä enää kulaiskaan.
Jaa.
Vai mitä, Roje?
Sulla on rofa mukana siellä.
Tämä on Radiomafian puhelintoivekonsertti Pörrökarva Twist. Hyvää iltaa, olet suorassa lähetyksessä.
Siis missä tää on?
No, totta puhuen, tämä on ihmisen korjauskurssi, suora puhelinkontakti, ohjelma. Missä piti olla?
No, kyllä mä sit oikeassa paikassa olen.
No niin.
Täällä on Arja Heiskanen Hämeentieltä. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Olisiks mä sen toisen kaverin kanssa voinut puhua? Silloin niin mukavan möre ääni. Oliko se Heikki vai Esko?
No, jos se tyttö tarkoittaa mua, niin tässä ollaan. Here I am, Big Eki, your number one.
No, noin. Mä tossa kuuntelin, että oliko se vuonna 1953 yhteislyseossa? Kun niin tutulta kuulostaa sun äänessä. Että oltaisiko me kuule samalla luokalla sit vaikka oltu?
No ei oltas. Mä en vielä silloin ollut edes koulussa, enkä mä mihinkään yhteislyseoon olisi vapaaehtoisesti edes mennyt.
Se merkki on norssin miehillis. Tämän kirjainvisan ja sananetsintä kilpailun säännöt ovat hyvin yksinkertaiset. Minä annan teille joko musiikkinäytteen tai sanallisin sutjauksin erilaisia vinkkejä. Ja teidän tulee näiden vinkkien perusteella keksiä, mistä sanasta on kyse. Ja sitten vain otatte sen sanan ensimmäisen kirjaimen, eli esimerkiksi sanasta yleisradio otetaan kirjain Y. Ja kaiken kaikkiaan näitä sanoja on tänään 7. Eli ratkaisu sana on 7 kirjaiminen, suomen kielen substantiivi, eli nimisana. Onko ymmärretty? Hyvä. Ja te kuuntelijat voitte siis osallistua tähän kilpailuun soittamalla numeroon 3. Eli Helsingin suunta ja 3. Ja kuuntelijoiden kilpailukoordinaattorina toimii postimies Jarmo Tarjanne. Oletko vielä siellä linjoilla?
No en ole kyllä linjoilla. Niin. Ollaan nyt täällä Pasilassa.
Jaa.
Mut illalla käydään varmaan.
Se on siis Radiomafian tietokoneen korjauskurssista pätkiä. Pomomies Sundqvist, kuinka paljon sulla on näitä tyyppejä? Kuinka paljon sä oot tehnyt erilaisia tyyppejä?
Mä sain just kirjeen tässä joku viikko takaperin, jolta ilmeisesti näiden ohjelmien vakio kuuntelijat, joka on listannut siihen varmasti 100 tyyppiä. Erilaisia. Mä en sitä ole mitään helvetin nimilistaa, että oikein on. Sitä alkoi tuntua tämmöisiä niin kuin tutumpia nimiä, eli näitä vakio-ohjelmassa esiintyviä tyyppejä. Nämähän on mulle äärettömän rakkaita, ja tämä on niin kuin mun todellisuutta niin uskomattomalta, kun se kuulostaakin. Mä niin kuin kommunikoin näiden ihmisten kanssa ja seuraan niiden edesottamuksia. Ja se on niin kuin muotoutunut hyvin pitkälti. Mulla on nyt vakio-tiimi, ketä mä käytän, niin mun molemmat siskoita sitten on tämmöisiä muita lähiystäviä mukana näissä. Ja kyllä niissä on paljon niiden omia luonteenpiirteitä mukana. En ihan voi sanoa yksi yhteen tietenkään, mutta ja ehkä ne mä oon tartuttanut niihin kanssa semmoisen niin kuin hahmon. Mutta kun ne heittää montaa hahmoa, niin tietenkään nyt ei ole pelkästään niin selvästi luettavissa niistä ne tyypit. Mutta meillähän on se metodi käytössä, että käsikirjoitus on ihan sanatarkkaan kirjoitettu. Eli mä oon hyvin tarkka siitä, että ne pitää olla just ne lauseet ja sananpainot. Mä suutun helvetin paljon tämän radiossa välillä siitä, että ne säveltää omasta päästään asioita. Ja se heti kuolee se tarina, ne gagit, niin kuin puhutaan gageista tämmöisessä sketseissä, niin ne perustuu semmoisiin tiettyihin niin kuin heittoihin. Ja... Mutta se on, en mä tiedä, kyllä musta tuntuu joskus itsestäni siltä, mä saatan hihitellä kirjoittaessa niitä, niin kuin varmasti, jos ei se mua naurata, niin ei se voi naurattaa ketään muutakaan. Mutta ei siinä, pelkästään nämä ei ole niin kuin hauskoja hupailuja. Mä pystyisin varmasti tekemään niin kuin semmoista kermakakkuhuumoria tai niin kuin paljon hulvattomampaa ja hauskempaa tarinaa, mutta siinä on tietty aitous ja nämä tyypit, ne kasvaa. Jos mä sanon, että ne on viikon kuluttua ollaan siellä, niin ne on oltava siellä tai joku on lähtenyt 8 viikoksi lomalle, niin mun täytyy niin kuin muistaa ja pitää semmoista eräänlaista päänsisässä semmoista kirjaa, että missä nyt ollaan ja missä tämä tyyppi onkaan. Mitä se sanoi silloin 4 kuukautta sitten? Ja, että se on aikamoista peliä, mitä mä pelaan, semmoista toista todellisuutta koko ajan. Äärettömän rakkaita tyyppejä kaikkia. Mä toivon, että ihmiset niin kuuntelisivat noita ohjelmia sillä korvalla, että mä en ainakaan halua välittää semmoista ajatusta, että mä pistäisin huokeella jotain ihmisryhmää tai jotain tyyppiä. Että mä oon niin siellä joukossa itse kuitenkin nykyisin omana itsenäni niin melkein, että mulla on niin kuin, mullakin menee sitten helvetin huonosti, jos niillä menee.
Käveleekö sulla ikinä vastaan, tiedätkö, kun sä oot kehittänyt tämmöisen tyypin, niin yhtäkkiä sä oot jossain päin maailmaa. Sitten tuleekin se tyyppi niin kuin lihana ja verenä sua vastaan.
Ei ihan suoraan, voisi sanoa näin, mutta tämmöisiä piirteitä huomaa. Ja mä niin kuin väritänkin niitä ihmisiä, kun mä näen jossain tuolla kadulla jonkun ihmisen kulkevan tietyllä tavalla tai puhuvan tietyllä tavalla, niin sitä tyyppiä saadaan viedä sen suuntaan ja sitä niin kuin huomaa, että tostahan saadaan niin kuin hyvä lisä se jonkun tyypin luonteeseen.
Eikö sä aika julma ihminen, kun sä tuolla lailla sieltä napsit ja väännät niitä?
Epäilemättä, en mä sitä niin kuin en ainakaan vastaan väitä kyllä, että se on ajoittain aika julmaa, toi on tavallaan hevosen leikkiä joskus, koska toi menee vielä yllättävän täydestä moniin ihmisiin, jotka kuulee sen ehkä ensimmäistä kertaa tai kolmatta kertaa, niin ne on ihan vieläkään varmaa, että perkele, onko ne nyt jossain Teneriffalla vai onko ne nyt jossain sanaleikissä tai jossain muussa vastaavassa. Että. Mä oon televisiosukupolven lapsi siinä mielessä, että telkkari tuli suunnilleen Suomeen silloin, kun mä synnyin ja mä oon niin paljon elämässäni katsonut telkkaria. Tänä päivänäkin mä seuraan, niin kun mä oikein kanavakaappareja. Mä koitan katsoa ja ottaa videolle niin kun, ehkä vähän liikaakin ohjelmia. Ja mun yöt kuluu niin kun videoita tuijotelle ja ohjelmia katselle. Ja paljon muutakin kuin jalkapalloa mä katson televisiosta. Että ei se ole pelkästään sitä futisnauhaa, mitä mun videokirjastosta löytyy, vaan kyllä siellä on paljon kaikkea. Ja sillä tapaa mä oon siirtänyt radioon ikään kuin semmoisen, kun mä näen nämä tyypit niin voimakkaasti just kuvina ja tavallaan ehkä televisioviihteen parissa voisi onnistua monet asiat paremmin, mutta radio on mielenkiintoinen laite kuitenkin, että se jättää niin paljon arvailujen varaa. Ja ainakin toistaiseksi tämä radiotyö mua kiehtoo suunnattomasti. Ja on paljon tekemätöntä sarkaa vielä, mitä mä halusin olla niin kuin ainakin osittain tekemässä mukana. Viemässä näitä niin kuin vielä pidemmälle ja viihdyttävämpään suuntaan ja puhuttelevampaan suuntaan ja näin päin pois.
Mä tietysti halusin taas tuoda tämän jutun sun lauluihin. Onko sulla yhtä rakkaita tyyppejä, jotka jää elää sun lauluissa?
Ei ole sillä tapaa. Niin mä sanoin sitä, että noi laulut on kuitenkin vähemmän harkittuja kuin nämä radio-ohjelmat. Ja paljon vähemmän näin vaivaa niin kuin laulujen kanssa. En mä sitten musiikista haluu puhua, koska se musiikki myllertää mun päässä semmoisen sekamelskan, jota mä sitten vaan niin suolan ulos. Ja siihen mä kulutan aikaa kyllä vielä enemmän kuin näihin radiotyyppeihin. Mutta sitten taas kun teksteistä puhutaan, ja vaikka ne on niin kuin koskettavia ja saattaa olla aika oikeaan osuneita parhaimmillaan, niin kuitenkin on tehty aina niin helvetin nopeasti. Että. Ja onhan tämä siis kyllä tämä tempo, kun mä oon tehnyt 2 ohjelmaa viikossa, jotka on kuitenkin aika paljon niin kuin tavallaan syöneet multa luomisvoimaa. Mäkään en ole niin kuin ehtymätön luonnonvara suinkaan. Niin kyllä mä niin kuin itsekin tunnistan itsessäni jo piirteitä. Siitä mä oon aika loppu, aika kuitti. Mutta se ei tarkoita sitä, että se niin kuin sit taas olisi joku lopullinen loppu, mutta että jotain niin kuin uusiutumista se on tarkoitus kyllä. Mun on pakko saada joku semmoinen uusi haaste tuohon touhuun.
Mistä sä revit tai miten sä lataat itse?
En mä tiedä. Ei ole mitään metodeita siihen ollenkaan. Mä hiffaan, huomaan jonkun asian vaan ja huomaan, että näinhän se pitää tehdäkin. Ja mä niin kun kyllä jossain määrin erittelen niitä tuntemuksia. Ja mulle usein nämä mun avustajat, esimerkiksi radio-ohjelmista, jos puhutaan, niin ne on sitä mieltä, että ei voi niin kuin, että sä voi olla niin varma, että tämä oli huono ohjelma. Että varmaan ihmiset niin kuin tykkäisi tästä. Ja kyllä mä niin kuin aika tarkkaan tiedän sen, koska mä oon omasta mielestäni vastuussa siitä kirjoittanut se juttu, että milloin se toimii ja milloin se ei toimi. Ja nyt on ollut pitkän aikaa mun mielestä niin kuin siinä mielessä aika luokatonta niin kuin mokailua ja mokeltamista meillä. Että voi olla, mä vaihdan tyyppejä sitten kokonaan tai erilainen avustajakaartti välillä mukaan. Et multa ei varmaan tarinat lopu, en mä sitä tarkoita ollenkaan, mutta tiettyjen tyyppien kanssa ehkä joku tie on kuljettu loppuun ja näin päin pois.
Josta Sundqvist on monille ihmisille oli kauhean pitkään piilossa. Kuitenkin päätit jossain vaiheessa tulla julkisuuteen. Miellyttääkö tämä tämänhetkinen kuva, mikä julkisuudessa on josta Sundqvististä luotu? Miellyttääkö se sua?
No ainakin sikäli, että niin kuin tosiaan tuo palautepuoli on positiivista, että ilmeisesti ihmiset ei ole sanakaan sellaista niin kuin kyllästymisastetta vielä. Ja kyllähän mä helvetin paljon vältän kaikki julkisuusjuttuja ja mä en ole niin kuin heilumassa. Mä kieltäydyn paljon haastatteluista ja vähän se on, mä menen niin kuin omien tuntemusteni mukaan. Et joskus on kiva olla enemmän esillä tai sanotaan niin kuin suostua. Mut pyydetään, ihmisiä voi olla väärä kuva siitä, että mä niin kuin olisin nyt tullut jotenkin enemmän esiin tai muuta tämmöistä. Ei mua hirveästi myöskään pyydetty aikaisemmin, että ilmeisesti joku sosiaalinen tilaus oli olemassa tämmöiselle yleismies Jantuselle, että haluttiin kaivaa esiin. Et mä, niin kuin, mä koe sitä mitenkään, että se olisi alkanut naps tosta vaan.
Tuntuuko susta, että se kuva on oikea vai edes lähellä oikeaa?
On se. Siis se on just semmoista ihmistä, jos ne haluaa niin katsella Marenkin silmällä siellä läpi omaa itteensä ja kuvitella itsestä, että ollaan vasta komeita jätkiä, hyvännäköistä ihmistä vieläkin tai fiksua kundia tai muuta tämmöistä. Niin mun mielestä mä oon ansainnut just sen kohtelun ja just ne lausunnot ja just sen julkisuuden, minkä arvoinen mä olen. Ja jos halutaan puhua paskaa, niin mä oon varmasti ollut silloin myöskin tosi paska jätkä. Että paljon vähemmän mä niin kuin sanoisin, että toimittajat tekee, niin kuin, kai pystyy rakentamaan, se voi olla, mutta että kyllä mä tunnistan itteni noista lehtijutuista ja haastatteluista ja muista vastaavista. Että kauhean jätkä jutustelemaan.
Niin kuin tässä on jo kohta 1,5 tunnin ajan todettu kaikki yhdessä. Onko sun mielestä julkisuus välttämätöntä muusikolle tai sulle?
No, mä en ole muusikko, siis se on pari kertaa särähtänyt mun korvaa aikaisemmin. Että mä olen sen verran solidaarinen suomalaisia muusikoita kohtaan. Minun ei saa, niin kuin, tai mua ei saa sotkea suomalaisiin muusikoihin. Ne on kovia, kun ne tekee duunia ja ne hallitsee sen keppinsä tai rumpupatterinsa. Että en mä muusikko kyllä ollenkaan. Että. Enkä toimittaja myöskään, että toimittajakuntaakin voidaan säästää tämmöisiltä hahmoilta.
No onko julkisuus välttämättöntä tuottajalle?
Sanoit, on, siis se on, on totta kai, siis se on ilman muuta selvää, että se on, siis tuottajalle se on äärettömän tärkeää. Siis jos ei sulla ole julkisuutta, niin sulla ei ole yhtään mitään. Et ei kukaan osta siis semmoista sontaa, mitä ei niin kuin olemassa. Et mua ei ole niin kuin olemassa muuta kuin julkisuuden kautta. Et sitä pystyy säätelemään kuitenkin yllättävän paljon. Että se on, niin kuin tuossa aikaisemmin joskus kai puhuttiin, että ohjelman alku Olkan kanssa siitä, että mä sanoin, että ei kukaan varmaan tyytyväinen voi olla siihen niin kuin julkisuuteen, kun siihen myllyyn lähdet. Mä oon kuitenkin niin kuin vaan ehkä pikkusormestani kiinni siinä asiassa, niin sekin on joskus tietysti ajoittain tuntuu siltä, että se on niin kuin ihan turhaa ja on sitä hölynpölyhommaa. Ja tosiaan niin kuin kukaan ihminen, joka on ehkä kaivannut oikein mieli halajaa kohti julkisuutta jossain vaiheessa ihmisen elämää, ehkä itse kullakin, niin sen aika mielellään antaisi pois. Mutta sitten kun siitä on kuitenkin riippuvaisuus suhteessa siinä mielessä, että se on leipää myöskin mulle. En mä tarkoita, että nämä haastattelut mitään maksaa tai mä en koskaan ottanut mitään lehdeltä mitään rahaa, mutta se, että mä saan myytyä niin kuin tavallaan niitä tuotoksia, mitä mä tuotan, niin jos ei ihmiset tiedä musta mitään tai koko tästä tuotoksesta mitään, niin mä toivoisinkin, että se kohdistuisi enemmän niihin tuotteisiin, joita mä teen, tämä julkisuus. Ja yleensä kun juttuu tehdään, niin on aina syväluotauksia enemmän tai vähemmän ja se voi olla niin kuin joskus jopa haitaksi niille tuotteille, mitä mä teen.
Mikä sä luulet, että se on, mikä varmaan kun on oikein rehellinen, niin kaikki ihmiset panee halajamaan jonkin sortin julkisuutta. Mikä se siinä oikein on?
No tänä päivänä se ehkä on siitä, kun se on niin helppoa tavallaan, että kuka tahansa voi alkaa tekemään levyjä ja se ei maksa paljon paskaakaan, niitä levyjä tehdään. Tietysti jos nyt aletaan tekemään niin oikein LP-levyjä ja tämmöisiä isompia kokonaisuuksia rakentamaan, niin se tulee kalliiksi sitten. Ja siinä tuntuu, että ei Suomessa ole semmoista levyyhtiöä tänä päivänäkään, mikä sen asian hallitsisi, mutta en mä tiedä, ehkä me ei tarvita, markkinat on niin pienet täällä, että me ollaan saatu se, mitä ollaan niin kuin ansaattu tässä mielessä. Mutta se, että kun tänä päivänä sen pystyy tekemään ja tavallaan erilaiset mediat rakentaa näitä julkisuushahmoja ja ihmiset haluaa lukea niin kuin toilailuista mieluummin. Aina pitäisi niin kuin mennä helvetin huonosti niille julkkiksilla. Sitten se on kaikkea, se lehti myy ja se radio-ohjelma on kauhean kuunneltu, jos siinä niin kuin todella panetellaan jotain ihmistä. Tai niin kuin sellainen ilkeily, sellainen pikku ilkeily ja pikkusieluisuus, niin se ehkä aiheuttaa sitten sen, että niitä tyyppejä rakennellaan. Ja se on jollain tapaa ristiriidassa, munkin mielestä ristiriidassa, yhdessä myös puhun, että ihmiset kuitenkin haluaa, itsekin haluaa, että edes tehtäisiin juttu, että mä väännän paskat tuohon kivelle, niin tulkaa tekemään juttu, niin väännän vielä toiset siihen, että täältä tulee tätä tarinaa. Niin en mä tiedä, mistä se periaatteessa johtuu sitten. Että ehkä ihminen on niin tyhjänpäiväinen ja siinä mielessä niin kuin hyväuskoinen ja... Olen joskus näitä asioita ajatellut, mutta enpä ole paljon puusta pidemmälle päässyt.
Tuleeko sulle mieleen mitään, että sä joskus susta tuntuu, että sä olisit mokannut tosi pahasti
julkisuudessa? Ei ole tullut semmoista tunnetta koskaan, että en mokaa ollenkaan.
Se on hienoa. Aika monet julkikset on vaan siitä, tai surullisen kuuluisaksi tulee siitä, että lehdistö tai toimittajan mielestä niin kun ne käyttäytyy jollain tavalla, mitä ei pitäisi käyttäytyä.
Ne ei ole omina itsenä. Totta kai minulla oli pakko juotettaisiin tässä 3 viskiä päähän, vaikka viskipulloa päähän, niin mä voisin mokata itteni, mutta enhän mä semmoisen tietysti vapaaehtoisesti suostu. Ja ehkä se on just noi kaikki tuommoiset nautintoaineet, mitä niitä kun liikaa niiden kanssa läträä, niin sitten tulee mokia tehtyä. Ja se on ehkä se, mikä tappaa kanssa. Et se on vakava asia mun mielestä, sillä kuitenkin niin tavallaan tehdään leivotaan rahaa toisten ihmisten niin hädällä ja kurjuudella tietyssä mielessä, että... Julkisuus on armoton siinä mielessä tavallaan, että parhaimmallekin ja kivoimmallekin ja mukavimmallekin ihmiselle tehdään kyllä heti oharit ja aletaan vittuilemaan, jos se on mahdollista. Mutta just se, että jos sä et mokaa ollenkaan asioita, niin ei ne saa kiinni, niin sä otetta.
Äsken puhuttiin mistä me puhuttiin, kun mä katkaisin?
Viinasta puhuttiin.
Viinasta puhuttiin, joo. Ja sitten nyt tekee heti mieli olla tämmöinen roskapönttö. Ketonen ja kysyä, että onko Gösta Sundqvist, kun sulla mitään paheita?
No ei mun mielestä. Tupakan polttamaan. Hirveä polttaa tupakkaa ja juomaa kahvia. Siinä on ne meikäläisen huumeet, ehkä tuon jalkapallon huumeen lisäksi.
Niin, eli tässä ollaan vähitellen siirtymässä siihen aiheeseen, mikä tässä on nyt tullut 1,5 tunnin aikana joka välissä esille, eli jalkapalloon. Gösta Sundqvist on siitä harvinainen suomalainen...
Ei tuottaja.
Että sulla on futisjengi. Mistä niitä saa? Voiko niitä ostaa?
Ei voi ostaa. Se on siis, sun täytyy antaa siihen niin kuin sielu ja sydän ja kaikki asiat mukaan. Että se uskottavuus, minkä mä oon nyt saavuttanut ehkä pikkuhiljaa ja on ainakin saavuttamassa. Ja mä sataprosenttisesti lataan kaiken, mitä mä voin ladata, niin tuohon jalkapallojoukkueeseen ja semmoisen suomalaisen jalkapallokulttuurin kehittämiseen. Niin se on mulle semmoinen elämäntehtävä ja... Se on elämän tapa tai elämän tehtävä kuin joku harrastus. Tai, en mä tiedä, joku voi harrastaakin jalkapalloa. Mä en ole koskaan harrastanut sitä. Et se on mulla ollut todella niin kuin, tärkeä asia. Mulla on siis ensimmäinen joukko, oli jo silloin junnu iässä. Mä aloin niin kuin, valmentaa pienempiä. Itse asiassa perustin ensimmäisen joukkueen silloin jo, mutta se nyt tietysti oli mahdotonta tuommoisena alta 15-vuotiaana pyörittää mitään jalkapallojoukkoa. Tänä päivänä se ei ollenkaan mahdotonta. No, se on mulle siis niin suuri asia ja tavallaan tuossa puhuttiin jo varmaan tunti puolitoista sit siitä elämän merkityksellisyydestä ja elämän erilaista niin kuin arvoista ja muista tämmöisistä. Niin mulla se nyt kulminoittu ja se on tavallaan niin kuin mun elämän, se on niin iso asia, että sitä ei voi niin kuin sanoa, että tostapas aloin jalkapallojoukkuetta rakentamaan, vaan se on mulla ollut semmoinen niin kuin eräänlainen pyramidi, jota mä bykkaan ja rakentelen koko aika. Mutta se on... karmea työmäärä, että jos joku haluaa vastaavanlaisia asemaa, ja mulla on nyt neljännessä divisioonassa pelaava joukko, jonka mä kyllä siis omistan, ja tulen pitämään huolet omistaan, siis kun se pelaa ehkä liigassa joskus vielä, ja sinne päin ollaan menossa kovaa vauhtia, että mun mielestä niin taivas on kattona tuolle joukkueelle.
Tässä Ari Peltonen olen tällä hetkellä Kallion kentällä, ja täällä on jalkapalloseura Dynamon ottelu päättynyt juuri tiukkojen vaiheiden jälkeen. 2-2. Edessäni on Kaide, keskikenttäpelaaja ja Kikeron hyökkäjä. Eroako Gösta muista valmentajista, jotka ovat teitä valmentaneet?
Kyllä. Jos mä aloitan positiivisista seikoista, niin ainakin ne paneutuu hommaan riittävästi. Että on niinku
into.
Joo, intoa löytyy ja jalkapalloihminen niinku sydämestä. Se on niinku tärkeetä coachille.
Jedehän, kuulemma olen kuullut levyttäessä, on erittäin tällainen dominoiva henkilö ja haluat kaiken sitä päättää itse. Onko myös hänen valmennuksensa tällaista vai voitteko te itse vaikuttaa hänen ideoihinsa?
Kyllä se antaa vaikuttaa, mutta pitkälle on kyllä niin, että sitten se päättää kuitenkin. Niin. Elikkä, no, sano vaan.
Ei mitään, sano niin. Sä vaan.
Et se on ihan yhtä dominoiva, jos ei vielä dominoivampikin kuin... bändin kanssa.
Onko pelaajien joukkojen valintaan vaikuttanut se, että tämä kuuluisa Gösta Sundqvist on valmentajana?
Joidenkin osalla on varmaan niinkin.
On se.
Ehkä siinä on sitä kans vähän takana ensimmäinen semmoinen vaikutelma, mikä on, niin, että se on niin kuin Jöde, niin se pystyy niin kuin sillä vaikuttaa, että se saa jätkän yleensä juttu sillä, kun kaikki haluaa jutella aina julkisten kanssa ja esiintyy niin kuin julkisten kanssa sille, niin se, en mä tiedä, joihinkin se voi vaikuttaa, ei läheskä kaikki.
Huomaatko Jödestä sen, että jos hänellä on menossa joku tiivis levityssessio, että hän on kireämpi, tavallisesti kireämpi treeneissä tai peleissä?
No ei, kyllä se aika hyvin osaa sen ottaa se veksin. Joo.
Et aika ne ja hommat.
Ihan samoin kaikista levyjen puhumisista sun muista, niin kyllä se lähtee aina pelaajien puolelta. Niin kuin, jos jossain matkoilolla, niin pannaan niin jukeboksista 47 kertaa peräkkäin soimaan poika nimeltä Päivi, niin se on niin kuin pelaajien puolelta aina tämä vittuulu. Niin kuin, ja kyllähän se osaa vittuulla tietysti takaisin, mutta se on yleensä niin kuin eri tavalla. Sit.
Suhteellisen harvoin vittuulee niin kenellekään.
Onko Jöden valmentamisessa ja hänen biisessään mitään yhteistä?
No ei, kyllä se on, sen biisithän on kaikki semmoista niinku löysää ränttätänttä, että kyllä fudissa on niinku kuitenkin niin paljon tiukka laji, että ei siinä paljon auta tuollainen niinku lässyttö.
Huomaatko just tässä sen, että hän on, koska hän on kuuluisa biisien tekijä näin päin pois, hän sitten on jonkinlainen tietynlainen asenne sitten, että hän, te kuuntelette minua paremmin, koska minä olen tällainen kuuluisa ihminen vai?
No se vaikuttaa siihen varmaan ihan ilman niinku mitä ei sitä tarvitse tehdä sellaista, vaan se vaikuttaa ilman muuta, että jos joku tota noin, ei mulla vai, että jos joku tota noin, tietää, jokainen tiedostaa sen, että kun se on se, niin kyllähän se tietysti helpompihan se on sanoa sun, kun että jos mä menen jotain sanomaan, että vittu teet tää. Niin.
Onko teidän mielestä Jöstä parempi valmentaja kuin biisintekijä?
En mä tiedä, kyllä. Mun mielestä se on niin paljon ehkä kauemmin tahkonut biisintekoa, ja se on valmentanut niin paljon vähemmän. Että. Kyllä mä uskon, että se biisee tekee
niin,
paremmin.
Vaikea silleen verrata tollasia asioita kesken.
Niin on, mutta kyllä mä molempia tekee hyvin mun mielestä. Se...
Kumpaa hän tuntuu enemmän panostavan ja paneutuvan?
Kyllä fudikseen ehdottomasti enemmän paneutuvan. Totahan se biisee se tekee vaan huvikseen ja rahan vuoksi. Niin fudistahan se ei varmaan tee rahan vuoksi ainakaan. Että se on niin kuin se ero.
Harrastus.
Niin.
Osaatko Jöstä pelata fudista?
On se osannut joskus, mutta kilot on rajoitteisiin. Mm. Ne liikaa kiloja. Jaloissa ja smagassa ja ehkä tisseissäkin vähän.
Saattaa hitunen olla. Joo. Laulako Jöstä Sundqvist koskaan treeneissä tai pöylimatkoilla?
Joskus treenin jälkeen suihkussa se vetää jonkun. Mutta aika aina uusia biisejä, ettei se vanhoja biisejä heitä ikinä siellä. Se...
Mä en tiedä, mä en ole ikinä ollut sen kanssa suihkussa.
Et vai?
Ei.
Suihkussa ja saunassa, ettei se paljon muuten. Ettei se kentällä rupea laulamaan. Eiköhän me joku Dynamo-biisi vielä tehdä tässä, kun vähän innostutaan.
Näin on.
No Jöstä.
Niin, teettekö Dynamo-biisin?
En mä usko, että tehdään koskaan Dynamo-biisiä. Että en mä niin kuin näin mulle rakasta iso asia, kun mä omasta elämästä muutenkaan biisejä tehnyt, niin tuskin tehdään. Ne on aika säällittäviä ne rallautukset. Mulla on tilattu nyt oikeastaan viisi yllättävän korkealta tilattiin biisiä multa, mutta en mä tee tommosia. Mä en halua niinku halveeraa tuommoista. Se on sama kuin joku tulee Bermuda-shortsit jalas tuonne kentälle pelaa jalkapalloa, niin se on sama, että joku saatanan onneton runkku yrittää tehdä joku jalkapallolaulu, niin ei sit tuu mitään. Et ehkä Junnu Vaini on päässyt siis niinku jalkapalloyleisön ja fäneistä kertovan laulun kanssa, mikä terveisiä Kotkasta. Mä en muista mitään, on se biisin nimeltä. Ehkä se on päässyt lähelle sitä tunnelmaa, mutta ei jalkapalloa voi niinku... Ei se ole musiikkia kuitenkaan. Että. Mutta on usein tätä kysytty sitä asiaa, että kuinka paljon me käytän jotain sambarytmejä tai muita tämmöisiä, kun mä ajattelen, että taktisia kuvioita tai suunnittelen. Mä en käytä yhtään sitä. Suomalainen jalkapallo on siis hyvässä mielessä myöskin tavallaan hilipati heijaa enemmän. Niin, en mä hyödynnä. Tempo on yksi semmoinen ehkä asia, mitä voi kyllä käyttää musiikkitermiä jalkapallon yhteydessä, mutta ei paljon muita.
Miten fudiksessa tuossa tuli esille, pelaajat sanoi, että sä teet biisejä rahan takia ja fudista sydämelle?
No mä toivon sitä, että joskus jalkapallokin. Mun elämäni ihannetilanne olisi, että voisin toimia koko päivä toimista sen asian kanssa. Ja ei se nyt välttämättä hirveän kaukana enää ole. Monta vuotta mä oon tätä juttua tehnyt. Että. Sitähän ei tietysti joku mun... Tämän kauden pelaajaringistä pysty kuvittelemaan koskaan, että kuinka kauan mä oon tehnyt tätä työtä. Ja se, ne on olleet muutaman vuoden mukana, nämäkin kyseiset heput, taikka toinen niistä, niin niillä on tietysti kuva siitä, että tämä on niin kuin uusi asia, tai mä oon niin kuin keksinyt tämmöisen uuden kuvion. Kyllä tämä on mulle niin pyhä lehmä ja niin kuin syvältä luotaava asia, että näistä jätkistä ekat ehkä alkoi syntymään silloin, kun mä olin niin kuin tehnyt mielessäni päätöksen, että perkele valmentajaura on se mun urani. Että. Ja se ei ole mitään semmoista, mä muona raivostuttaa julkisuuden henkilöiden yhteydessä, niin liitetään, että joku on niin vähän vitsin kaltainen lauma, että sopii tulla kokeille tota mun joukkuetta tänä vuonna vaikka jo, niin ei se ole mikään vitsi.
Josta Sundqvist, jalkapallomies. Kaupungilla joskus on liikkunut jotain ilkeämielisiä huhuja siitä, että tämä Johanneksen Dynamon ilmiömäinen menestystarina, sarja nousu joka vuosi, olisi kiinni jostain rahasta.
No se on nimenomaan siitä kiinni. Että. Ja mua ei hävetä ollenkaan sanoa sitä, että mä lataan latia ja rahaa niin paljon kuin multa löytyy ja niin paljon kuin mä saan haalittua kasaan erilaisten sponsorisopimusten kautta, koska siitä on kysymys. Mä en bändin kanssa tee keikkaa, mutta tavallaan mä oon kundelle tehnyt sen selväksi, että periaatteessa ne on keikalla joka kerta, kun ne pelaa. Ja ne tuo seuralle rahaa ja se mahdollistaa uusia pelaajahankintoja. Ja ei kukaan todellinen jalkapallomies voi vähätellä rahan merkitystä. Että jokainen teki samat kommervenkit, mitkä mä oon kyennyt tekemään. Ja totta kai kateelliset ihmiset on kateellisia ihmisiä, niin ne puheet on sen mukaisia.
Onko sä kilpailu kovasti jostakusta pelaajasta joskus?
Olen.
Henkeä ja vereen?
Kyllä, koska Helsingistä löytyy muutama sen tason pelaaja, joita niin kuin ehkä muut valmentajat saattaa nyreksiä jostain käsittämättömästä syystä, mutta jota mä oon kielivyön alla. Mä oon nyt osan saanut niistä pelaajista ja ensi vuonna hommataan sitten ne loput ja koitetaan katsoa taas uusia pelaajatyyppejä. Tämän hetken joukkue siis on mun ihanen joukkue, mutta mun täytyy saada muutaman niin kuin tyyppeinä muutama voimakkaampi ja vahvempi tyyppi vielä tähän joukkueeseen. Ne on haussa, haku päällä.
Miksi Suomi ei pääse koskaan tuonne kansainvälisille MM-skaboihin?
No yksi tärkeä tekijä on varmasti se, että meillä useimmiten valmentajiksi siirtyy entiset pelaajat. Eli ne moninkertaistuu ne virheet, joita on tehty valmennuksessa ja ehkä henkisen valmennuksen puolella monessa mielessä. Meillä on joukkuepeleissä ollut aina vaikeuksia, joka on semmoinen henkistä valmennusta nyreksitään, joka johtuu siitä, että ei ole niinku asiantuntemusta. En mä väitä, että mä olen mikään asiantuntija, mutta mä yritän käyttää asiantuntija-apua, kun mä valmennan joukkuetta. Ja tavallaan se tietty semmoinen niin kuin junnujasta saakka lähdetään tekemään tulosta ja se on kuitenkin niin pitkä prosessi. Et se ei saa olla niin lyhytkantoista, että nyt täytyy heti tänä vuonna menestyä. Et en mäkään lähtenyt siihen. Mä oon valinnut sen pisimmän mahdollisen tien, mitä voi. Niin pohjilta lähdetty liikkeelle tämän joukkueen kanssa, jotta mä tietäisin sitten 7 vuoden kuluttua, kun mut tullaan kysymään, että mitä sijoista Sundqvist tykkää. Et Helsingin ehkä silloin jo 10. divisioonasta tai ainakin 8. divisioonasta saakka mä osaan kertoa ja sanoa ja arvostan niitä joukkueita, koska sielläkin on muutama, aina siis per vuosi, niin muutama äärettömän hyvä jalkapalloa pelaava joukkue. Mä haluan niin kuin ojentaa kättä aina alaspäin myöskin. Mun mielestä se on niin kuin ehdottoman tärkeää, että niistäkin joukkoista välitetään ja niille suodaan mahdollisuus pelata jalkapalloa. Meillähän on nyt on kakkosjoukkue HC, tai siis Dynamiitti, joka pelaa 8. divisioonassa, tekee niin kuin aika tasasta tulosta. Ja sinne voi sitten siirtyä jäähdyttelemään sitä mukaan, kun ei tämä näkkilevän narskuttelu maistu jätkille, niin siellä voi ottaa vähän lungimmin. Tässä tehdään tosissaan töitä kyllä. Että mä yritän niin kuin ylläpitää semmoista tiettyä kuvaa kundeilla siitä, että on kuitenkin positiivista. Tämä on nimenomaan tavallaan jätkien ehdolla menevää asiaa, mutta kyllähän me ne päätökset tietysti teen aina.
Mä en nyt sano sitä perinteistä MM-mäistä, että kun miehet juoksee sen nahkakuulon perässä siellä vihreillä ja niin poispäin. Mutta Josta Sundqvist, mikä siinä on siinä jalkapallossa? Onko se joukkue vai hyväkuntoiset miehet vai äly vai mikä se on se juttu?
No sitä voi kysyä varmaan miljardilta ihmisiltä vähintään.
Sä oot mikä nyt se siinä. On.
Niin, mä olen yksi niistä miljoonista taikka miljardeista. Se on niin monesta tekijästä, tietysti jokaisella on omalta kohdaltaan ehkä erilainen versio, mistä se jalkapallon suosio, tai mihin se perustuu ja mistä se johtuu. Mun mielestä se on pelinä ehkä sillä tapaa, se on tavallaan niin kuin säännöt rajaa sen hyvinkin tarkasti kuitenkin tavallaan siinä säilyy semmoista mahdollisuudet niin kuin vaikuttaa pelin aikana, siis pelaajien, valmentajan ja yleisön kannustamisen. Tämmöisen mun jääkiekko on niin nopea laji, että se on semmoista yhtä tohinaa ja sohimista. Ja kyllä ymmärrän äärettömän hyvin, että tänä päivänä ihmisiä kiinnostaa ja kiehtoo jääkiekko. Mulla olisi koripallo ehkä toinen semmoinen laji, mitä voisin kuvitella valmentavani ja tekeväni työtä sen eteen, koska siinä on joku semmoinen ihan omalaisensa henkinen lataus. Ja katsoin just viime yönä, tai eilen viimeksi tosiaan hyvää, helvetin hyvää koripalloa, ja oli nautinnollista katsoa, kun on taitavia, hyviä pelaajia. Mutta mä olin jalkapallomies, ja mä en osaa sanoa siihen yhtään mitään, siis mikä nyt mun kohdalta nyt nimenomaan on se syy, miksi se on just jalkapallo. Ja se on ollut aina, se on ollut just ehkä 4-vuotiaasta saakka suurin piirtein, ja se on niin kuin ollut mulle vaan semmoinen kaikki kaikessa. Mä oon niin kuin elänyt jalkapallon kautta. saanut paljon hyviä tuttavuuksia, ystäviä ja näin päin pois, joka on siis mulle, ne on aika rehellistä porukkaa. Pikkusen semmoista niin kuin yksioikoista jannua tietysti tahtoo olla, että siellä korostuu ja niin kuin ärsyttävyyteen saakka tietyt semmoiset hölöttelyt. Ja niin kuin on paljon poikia on kimpassa, niin sen arvaa, mistä silloin puhutaan ja mitä se on. Ja se on tämän ikäiselle miehelle, se on joskus aika rasittavaa kuunnella niitä juttuja. Että.
Jalkapallo ja rock aika usein kulkee käsi kädessä.
Silloin puhutaan nimenomaan sit harrastelijafutiksesta. Joo. Mä teen aikamoisen eron siihen, että siis se on, mä oon ollut pelaamassa itse noita rock-turnauksia ja mä olen vanha läskillä ja mulla on niinku paljon annettavaa pelaajana siinä mielessä, mutta kyllä mä, niinku, mä kärsin katsoa sitä perkeleen porskuttamista, kun siellä niinku, tai sitten semmoista rimppakintut koittaa pelata ja on se niinku kaameen näköistä touhua kyllä. Et ihan yhtä kaameita kuin laulavat leijonat laulaisit jotain niinku jääkiekkohittiä, niin kyllä se on niinku aika kaukana rock'n'rollista tai musiikin tekemisestä, niin mä kun nyt tunnen jonkun verran vähän niin kuin molempia alueita, niin mun mielestä niitä ei kannata yhdistää siis suoraan sillä tapaa, että pantaisiin rockmiehet pelaamaan futista. Mutta sitten on kyllä semmoista tiettyä niin kuin esiintymistaitoa ja ehkä suomalaiselle valmentajakunnalle mä toivoisin aika paljon sellaista niin kuin esiintymisvarmuutta, ettei mennä kuin helvetin laput ja läpyskät kädessä selittämään jätkille ja millain käpylehmille tekemään tai taktisia kuvioita kentälle. Että supliikkia vaatii ja sitten kokemusta ja siinä mielessä mä oon nuori Jannu vielä. Mun mielestä Suomessa on ehkä liian nuoret valmentajat myöskin vastaamassa ihan maajoukkoita myöten, niin ei ole semmoista niin kuin suurten kansainvälisten otteluruljanssien mukanaan tuomaa varmuutta valmennustaholla, koska kyllä valmentaja pystyy vaikuttamaan joukkueen esityksiin hyvin, hyvin paljon.
Englannissa suosittu jalkapallolija Gazza. Hän teki 2 rock'n'roll-levyä. Onko se kuullut?
En mä ole kuullut ollenkaan. Kullitkin ollaan ollut jotain regeitä joskus. Joo. Mutta niin kuin, en mä, se on semmoista niin kuin tavallaan siis... Kun on kysymys kuitenkin yleisön viihdyttämisestä, on se jalkapallokentällä tai tuolla rocklavoilla, niin se on tietysti aika paljon samanlaista touhua siinä tuossa mielessä. Ja tietysti pelaajatkin ymmärtää sen, että pelaajasopimukseen saadaan 1-0 lisää, kun ollaan muutenkin suosittuja. Ja joukkueisiin haetaan sen kaltaisia tyyppejä, jotka vetää yleisöä. Ja usein herää ajatus siitä, että minkä takia Suomessa koetetaan oikein savustaa meidän kansallisia huippuja ulkomaille pelaamaan, koska se vaikuttaa varmasti meidän katsojamäärin, että viedään Jari Litmaset ja kumppanit väkisin ulkomaille, että lähde, että päästy. Se on epäluottamuslause niin kuin suomalaiselle valmentajakunnalle. Se voi olla ihan, otan omaan piikkiin, niin myöskin se voi olla, että me ansaitaankin sitä, mutta ainakaan se ei tee hyvää meidän katsojalukemille ja jalkapallon suosiolle, että ne huiput ja väriläisket pitäisi saada ulkomaille pelaamaan. Ja valitettava harva kuitenkaan niistä kyseisistä sälleistä pelaa edes niin kuin niissä joukkueissa, mitä ne ikään kuin edustavat. Ja ne istuu siellä vilttiketjussa tai pelaa jossain farmisarjoissa, niin se on meidän jalkapallolle paha tappio.
Josta Sundqvist joukkueessa pelaa nuoria miehiä, pojan rajoillakin olevia. Miten kun häviö tulee, niin miten sä saat ne, millä lailla sä lietsot taas uuteen otteluun? Onko sä isähahmona vai mitenkä?
Siinä joutuu tietysti käyttämään kaikenlaisia kommervenkkejä. Tämmöinen joukko, joka nyt on noussut melkein vuosia, yhtä vuotta lukuun ottamatta, joka vuosi ei paljon häviä. Eli mulla on ne omat metodit. Siinä osa menee tietysti semmoiseen piikkiin, jota mä itsekään en tiedä, mistä johtuu, että meillä menee hyvin. Että ei se on tietysti liioittelu, se on taas rahalla rakennettu joukko. Että tehdään me helvetin paljon likasta työtä kanssa. Eli talven mittaa kyllä vedetään jäähallin portaita ja kannetaan kaveria selässä ja tehdään ilkeitä asioita. Mutta siinä mä vaihtelen hyvin paljon. Tämän joukkueen kanssa mun on niin vähän tarttunut kovistella ollenkaan. Tämä on joukkue, joka tekee niin kuin periaatteessa ne asiat, niin mä itsekin hauko henkeä välillä. Se on ihan yhtä näytöstä ollut melkein koko tämä kevät ja kesä. Ja koska tässä on nyt ne oikeat miehet oikeilla paikoillaan ja jätkät on ollut luottamuksen arvoisia. Sanotaan, että jos meillä joku tappio putki tulee useampia tappioita. Meillä on yhtään tappiota kärsitty sarjassa 2 semmoista tyhjänpäiväistä tasapeliä, mutta niitä tulee hyville joukkueille. Länsi-Saksa hävisi just tässä hiljattain Walesille ja Italia hävisi Norjalle. Että se on semmoista, niin kun, ja se tekee tästä mielenkiintoista. Jos mä tietäisin varmasti joka ottelu ennen, että meidän joukkueen voittaa, niin musta tuntuu, että mä en tekisi tätä asiaa ollenkaan. Että sehän tekee siitä asiasta mielenkiintoista. Että aina on vastustajalla mahdollisuus myöskin voittaa ja yllättää. Ja tämmöisen sarjajohtajan taikka nousukas joukkueen päänahka on helvetin arvokas joka joukkueelle. Ja sen aistii ennen joka matsiaan, että nämä tulee niin kuin ihan toisella tohinnalla meitä vastaan kuin muita keskinäisissä otteluissaan. Että meiltä pinna on hyvä saavutus.
Josta Sundqvistin fudisjengi Johannuksen Dynamo pelaa?
Se on jalkapalloisena Dynamo. Se on periaatteessa semmoinen niin kuin heitto. Puhutaan Johanneksen Dynamosta. Se oli ihan kiva nimenä ja näin päin pois. Mutta se on jalkapalloisena Dynamo, J-Dynamo.
Näin on. Pelaa 4. divisioonassa. Missä kuitenkin, jos ajatellaan näin kansainvälisesti, niin koulutetaan maailman parhaita jalkapallopelaajia?
No se on mun mielestä hyvissä seurajoukkuessa ympäri maailman tehdään se työ. Eli sit ei siinä voi sanoa, että jossain tietyssä maassa tehdään hyvä työ. Italia itse kärsii siitä, että niillä on niin paljon kärkipelaajia ja hyökkäjäpelaajia ja maalintekijöitä tuotu muualta. Niillä ei tarvitse välttämättä omat miehet enää niin osata sitä. No viime MM-kisosta sitten löytyi tämä Skilacci, joka oli kyllä ihan löytö sinänsä ja tärkeä mies paikallaan. Mutta monissa aikaisemmissa kisoissa, kun Italian liigaa voidaan pitää ehkä maailman korkeatasoisimpana, niin on nähty se, että se syö kyllä sitten taas siltä emämaalta niin kuin niitä hyökkäjäpelaajia. Suomessa on vastaavallinen ilmiö siinä mielessä tällä hetkellä voimassa, että meille tuodaan kolmanteen divisioonaan, tuskin neljänteen divisioonaan saakka on tuotu, mutta kolmanteen divisioonaan saakka tuodaan ulkomailta pelaajia, joka mun mielestä on niin kuin täysin käsittämätöntä. Että meillä on kuitenkin enimmäkseen ollut semmoisia niin kuin puolipalloilijoita ne pelaajat, muutama hyvä poikkeusta lukuun ottamatta, mutta kyllä mun mielestä niin kuin tavallaan meidän pitäisi enemmän pyrkiä tulemaan toimeen omilla pelaajilla, antaa junioreille mahdollisuutta kehittyä niin kuin joukkuessa ja näin päin pois. Puhutaan niin kuin eri lailla ja toimitaan toisella tavalla, niin se on vähän semmoista kaksinaamasta ketkuttelua.
Aika usein maailman kuulut jalkapallopelaajat yhdistetään köyhiin oloihin ja sosiaalisiin ongelmiin. Onko meillä Suomessa kaikki sitten niin hyvin, että täältä ei yksinkertaisesti lähde hyviä pelaajia?
Se voi olla muuten yksi syy kyllä, jota mä joskus itsekin olen miettinyt sama asia, että onko meillä niin hyvin toi sosiaalihuolto pelaa, että tavallaan pelaajien ei tarvitse niin kuin jalkapallon, ei tämän välttämättä rahaa tehdäkään täällä maassa pelaamalla. Mutta se saattaa olla yksi sellainen tekijä kanssa, että on niin ylenpalttinen ja vahvoilla tällä hetkellä noin monessakin mielessä tämä Suomi, että meidän ei tarvitse niin kuin sen takia lyhtyy jalkapalloiksi, että löytyisi leipää.
Onko meillä kaikki hyvin?
Onhan täällä. Siis täällä on ehkä vähän liiankin hyvin, että asiat.
Mikä, josta sun mielestä Suomessa on päin helvettiä?
No ei mun mielestä mikään. Siis mä en ole sillä tapaa, mä en niin kuin halua olla mikään Suomen puolesta puhuja, eikä myöskään Suomeen vastaan puhuva. Mutta meidän politiikkaa hoidetaan paljon paremmin, kun annetaan ymmärtää. Toimittajat niin kuin tykkää vain ilakoida ja just tästä puhuttiin aikaisemmin niin kuin semmoista kevyttä, lievää vittuulua harrastaa poliitikkojen suuntaan. Se on ajoittain niin kuin aika semmoista niin kuin säälittävää pelleilyä, että tulee omaan nilkkaan useimmiten kyllä. Sitten kansa ehkä nauttii aina siitä, että vallassa pitäjiä ja vaikuttajia arvostellaan, mutta se on aika hampaatonta semmoista mupeltamista se touhu kyllä. Että. Eikä ne mielestäni ole sillä tapaa, siis se on kaikillahan meillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, jos me halutaan vaikuttaa asioihin. Ja normaali kliseet, mitä niin Suomesta puhutaan, niin mun mielestä se on niin ihan semmoista, täältähän pääsee pois.
Se on totta.
Minkälainen on ihanne yhteiskunta? Onko se semmoinen, että siellä pelaa suurin osa väestöstä jalkapalloa ja käy ampumassa hirviä metällä? Ja...
Ei tietenkään missään tapauksessa. Että ei se. Mä sanoisin näin, että mä voisin tosiaan olla yhtä hyvin vaikka jostain Albaaniasta tai Kiinasta tai mistä, vai varmaan olisi yhtä kotona, niin siellä jos mä olisin syntynyt. Se mä nyt olen syntynyt Suomessa, niin mä koen, että tämä on niin kuin mun kotimaani, mutta ei mulla ole semmoisia niin kuin hirveitä fiilareita tai fiiliksiä tai tuntemuksia, että tästä pitäisi hirveästi puhua tai kauheasti niin kuin patistella